Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity 101 sau cum îi place...
101.
Cum mi-ar plăcea mie să-i spunem 101, pentru că este o ediție specială, s-a potrivit foarte bine pe final de 2021, ediția 101, în care vom vorbi despre cele mai tari tehnologii din 2021. Ca să vedem ce ar trebui să ne mai dorim în 2022, pentru că, ce să vezi, lumea merge înainte, indiferent câți mori, câți supraviețuiesc, câți cred, câți nu cred, fiecare alege pentru el, dar umanitatea nu se oprește. Și asta mi se pare fascinant în continuare. Un moment de... Luați-vă așa un moment, din când în când, să vă amintiți că suntem toți trecători și că umanitatea, viața, lumea, merg înainte. Planeta poate să meargă înainte cu încă 1000 de glaciațiuni, dacă este nevoie, universul se va extinde în continuare și se va răci.
Știi că în bancul ăla, mănânci sănătos, ai grijă de cei dragi, conduci cu grijă, bei 2 litri de apă pe zi, dar tot o să mori.
Da, diferența o să o facă felul și data.
Exact.
Exact. Așa că, în loc să fim mortul viu, care nu crede în nimic, mănâncă proști și toate alea, hai să încercăm să fim inteligenți și să ne bucurăm de timpul pe care îl avem pe această planetă. Și ca să ne bucurăm cât mai bine de timpul de pe această planetă, vom încerca să facem o ediție cât se poate de condensată cu cele mai importante chestii din 2021. Dacă n-ați urmărit până acum Curiosity, după cum știți, noi vorbim mult, dar evităm să vorbim prost. Mai vorbim însă și pe lângă, ceea ce se rezolvă foarte ușor urmărind desfășurătorul din descriere, unde puteți să treceți direct la minutul și secunda care vă interesează.
Dar nu vorbim pe lângă, noi spunem chestiile despre de care ne interesează pe noi și da. Voi decideți dacă
sunt utile pentru voi
sau nu.
Exact. Dar până când ajungem la subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi, vreau doar să vă spun așa că suntem recunoscători pentru susținerea membrilor noștri și tuturor celorlalți care sunt abonați pe canal și care ne urmăresc. Curiosity a crescut în 2021 fantastic și a devenit un produs, o emisiune, să zicem, de sine sătătoare dintr-o chestie așa în care am zis noi, bai, să facem cumva să mai ținem pasul, pentru că eram atât ocupați făcând content încât sacrificam timp de research și acum ne obligăm să facem research și are efect, ne ajută pe noi toți și am descoperit în ultimul an oameni foarte interesanti din multe domenii care ne spun că ne urmăresc în fiecare săptămână pentru a ține și ei pasul împreună cu noi. Și cred că asta este utilă. Asta este genul de serviciu public pe care noi îl aducem. Cum Apanova aduce apă curată, potabilă,
alții
chiar în București.
Metan.
Alții aduc gaz metan. Noi aducem ceva, o selecție de internet și tehnologie, noutăți din aceste domenii pe care știm că le urmăriți, vă vedem acolo și ca de obicei, cei care contează, din păcate, nu prea comentează, așa că te încurajez ca măcar acum pe final de an să vii să ne spui dacă ai aflat ceva valoros anul ăsta și poate și șerești cu prietenii. Și înainte să trecem la subiecte și avem destule, avem de la chipuri, avem streaming, avem cloud gaming, avem schimbare, avem panouri solare, avem ce s-a întâmplat important ca modificare de paradigmă în pandemie și avem chiar și știri din spațiu, ba chiar și un pic de mașini electrice, pe final așa înainte de a vorbi de cripto, înainte de a vorbi de toate lucrurile importante din acest an. Din perspectiva noastră, nu vom da niște premii aici, ci lăsăm asta pentru o altă ediție, eventual următoare. N-ar strica?
Iar dăm premii.
Trebuie să dăm.
Păi să vezi.
Păi nu, acum dăm premii și industrie, adică îi felicităm pe cei care au făcut ceva. Că trebuie să vină cineva să locuiască pe S20 Fan Edition de pe locul întâi la telefoane.
Da, S21 Fan Edition.
Păi nu, că nu se lansează până atunci.
Până când?
Au ratat momentul, dacă voiau să prindă locul, trebuia să ne arate ceva mai devreme, nu doar leak-uri de pe internet. Dar înainte să trecem așadar mai departe, trebuie să vă spunem despre promovările noastre de astăzi. Și o să începem cu una care ne este foarte dragă. Nu v-am vorbit foarte mult pe parcursul ultimului an, dar să știți că și noi participăm la aventura asta Noi Facem un Spital. Iar cei de la Noi Facem un Spital, adică Asociația Dăruiește Viața, au făcut aceste vederi cu investiția la care cu toți am pus umărul. Suntem noi câțiva prieteni, 350.000 de oameni care au pus mână de la mână să facem un spital, primul spital nou din România, făcut de privați. Și doar statul român a mai făcut doar încă un spital de la Revoluție încoace, ceva de genul ăsta. Deci ceva teribil. Am și filmat acolo, v-am arătat, am făcut un tur al acestei investiții fascinante și minunate dintr-o țară în care nu credeam că se poate face așa ceva. Aflat mai multe despre ei, sunt convins că ați aflat destule, dar în perioada asta anului ei încurajează pe toți cei care susțin proiectul să posteze pe social media cu hashtag motivul meu de ce susții Noi Facem un Spital sau orice altceva vrei tu să susții. Iar, spre exemplu, motivul meu pentru care susțin Noi Facem un Spital este că aș vrea să nu am nevoie niciodată de ce va face spitalul ăsta. De aceea investesc. E pentru același motiv pentru care donez sânge și mi-am făcut asigurarea de viață. Mi-am făcut asigurarea de viață pentru că aș vrea să n-am nevoie niciodată de ea. Am investit într-un spital ca să nu fie nevoie niciodată să ajung cu copilul bolnav de cancer undeva și așa mai departe. Dar dacă s-ar întâmpla catastrofa să am nevoie, aș vrea să știu unde mă duc. Ăsta e motivul meu. Hashtag motivul meu. A doua promovare pe care vrem să o facem foarte repede, o las pe Radu să vă zică.
World Vision îi susține de foarte multă vreme și au mai multe programe pe care le poți susține și tu. Le poți susține direct, le poți susține prin donație recurentă, adică să trimiți un SMS în fiecare lună, să trimiți în fiecare lună în contul bancar sau chiar să redirecționezi o mică parte din impozitul pe profit al firmei tale sau cu care lucrezi către programele lor. Și au mai multe. Vreau în clasa nouă, pâine și mâine, fondul de urgență, cadoul cel bun, acela redirecționează 3,5% și voluntariat. Și o să insistăm pe ultimul aspect, voluntariat, pentru că timpul pe care tu l-ai liber, ai putea să-l donezi către World Vision și să-i ajuți să vorbești cu copiii și să faci anumite lucruri care pur și simplu să te bucure la final de zi când ajungi acasă. Voluntariatul este cea mai, cum să zic, trecută cu vederea,
formă de ajutor.
Formă de ajutor pe care poți să o faci și pur și simplu timpul tău s-ar putea să conteze mai mult decât o mică donație în bani.
Vă confirm eu de la World Vision, s-au bucurat foarte mult după ultimele noastre campanii că au mai venit ceva voluntari către ei. Munca de voluntariat e importantă, dar e greu să găsești oameni care să aibă timpul disponibil, oameni calificați în general. Da. Surpriză, poate nu vă așteptați la chestia asta, că dacă ne urmăriți cam sunteți în categoria asta. În general, oamenii cu educație înaltă, medie și înaltă, din marile orașe, oameni cu joburi bine plătite oferă voluntariat și e păcat. Pentru că multă lume se plânge că n-are bani ca să ajute, dar dacă au timp, de asemenea o reține să ajute. Să ajuți nu este o chestie legată direct de cât ai, ci mai degrabă de cât vrei.
Da.
Da? Bun. Și asta este cea de-a doua promovare importantă. O să vă spunem despre Code Kids, pe care noi am premiat zilele trecute. Cei de la Code Kids sunt tot așa, susținem copiii din zone defavorizate care sunt învățați programare ca să aibă o meserie atunci când o să crească mari, nu se spele WC-uri prin vestul Europei. Uh-huh. O să o spun eu pe șleau. În comunicările oficiale, ONG-urile astea sunt destul de amabile, așa ca să nu supere pe nimeni. Motivul pentru care noi ajutăm copiii este pentru că am vrea să nu mai crească copii săraci. Aș vrea să crească copii prosperi. Diferența între a fi sărac și a fi prosper este felul în care îți gestionezi viitorul și asta începe de vreme. Așadar, dacă vrei să afli mai multe despre ce fac cei de la Code Kids, poți să intri pe codekids.ro, unde sunt și eu mândru ambasador și ajut de fiecare dată când se poate. V-am spus inclusiv cu premii zilele trecute, pentru că am avut o competiție de prototipuri pentru copii și suntem fascinați de lucrurile cu care copiii ăștia vin alături de noi. Și avem și doi sponsori. Astăzi despre primul o să vă vorbim chiar acum. Trebuie să avem și un sponsor cât să plătească cineva facturile. Cine e sponsorul de astăzi, Radu?
Astăzi vorbim despre Huawei Store. Mai exact, huaweistore.ro, magazinul de pe care poți să-ți cumperi orice gadget de la Huawei îți dorești, chiar și tableta la care am făcut review acum două zile aici pe canal. Review. Mai mult o prezentare și o comparație exact cu laptop, pentru că am avut-o la review acum câteva luni și ne-a impresionat. Și au, bineînțeles, ofertă de Crăciun, pentru că suntem foarte aproape și cred că ar fi o idee bună, mică paranteză aici, să-ți faci cumpărăturile de Crăciun online. Eu deja mi-am marcat, am trecut cu cardul toate micile gadget-uri pe care vreau să le fac cadou și se adună frumos, frumos la mine acasă. În felul ăsta, atunci când se face Crăciunul și trebuie să mă duc să fac cadouri, nu o să mai stau pe drumuri în acele două zile infernale dinainte de Crăciun, joi și vineri. O să fie dezastru.
E dezastru de acum, că vin de la stația de încărcare unde era coadă inclusiv la încărcare la curent.
Și este vineri,
17. Ne tragem pe 17.
Să vezi ce săptămâna
viitoare. Așadar, cumpărați online și Pont, vă spun în avantpremieră, vom colabora un pic mai strâns cu cei de la Huawei Store, pentru că și noi vom avea o selecție din produsele lor disponibile în curând pe gb.ro. Mai multe despre asta în curând.
Sunt multe oferte, chiar și cele mai noi lansate produse, cum ar fi monitorul acela MateView GT, MateBook 14S-ul, FreeBuds Lipstick, care am înțeles că este foarte trendy printre doamne și
domnișoare. Nu pentru mine, dar am văzut că fetele se nebunesc după el.
Adică sunt niște căști într-o husă care seamănă cu un ruj, Huawei Watch GT3 de 42mm și de 46 și, bineînțeles, uite, fii atent ca un pachet. MatePad 11, ceas Watch GT2 Pro și FreeBuds Pro la 2878 de lei.
Not too bad.
Not too bad.
Simplu fapt că le-au pe stoc ajută în perioada exact. Asta, pentru că stocurile sunt pustii la majoritatea brandurilor. Așadar, le mulțumim pentru susținere. Aveți link către ei, dar știți unde îi găsiți și cu siguranță găsiți voi ceva util pentru voi. Și cu asta chiar trecem la noutățile din internet și tehnologie care nouă ne-au atras atenția și pe care le considerăm macro și importante pentru 2022. Hai, preferata lui Radu dintre toate, doamnelor și domnilor.
Care e preferata mea?
Criza chipurilor, din câte știu.
Nu, nici măcar. Mă încântă mai mult ideea aia cu anul în care avem de toate.
Ok, avem de toate, Radu?
Da, cred că avem de toate. Dovadă interesul destul de scăzut pentru tehnologie și pentru chestii noi în tehnologie.
Pentru gadgeturi, nu pentru tehnologie. Te-aș corecta.
Da, lumea le asociază și oricum e... La hashtag-uri merg ambele, la ambele clipuri.
O să spunem pe șleau, noi am observat în ultimul an cum interesul vostru pentru produse noi a mai scăzut. Da. Per ansamblu, nu suntem primii care observă chestia asta, este un trend care continuă și asta ne arată că ori v-ați luat tot ce vă trebuie, ori ați mai fost atenți și în alte părți, un lucru pe care noi îl încurajăm oricum de ani de zile, să vă cumpărați doar ce vă trebuie și doar să fiți atenți la modificările importante și să schimbați produsele doar atunci când s-au uzat sau nu vă mai sunt folositoare sau nu mai sunt suficient de bune. Nu? Simplu. Dar cu toate astea, interesul pentru tehnologie în cutie a fost destul de mare pe partea de laptopuri, tablete, webcam-uri, au fost câteva chestii care s-au vândut foarte bine și în 2021, cel mai mult în 2020, însă lucrurile parcă s-au mai așezat pentru că oamenii au mai ieșit un pic din casă. Pe final de 2021, vedem în continuare că oamenii, pe măsură ce se retrag către casă, apetitul lor pentru a consuma produse crește iarăși.
Yes.
Și de aceea, pe partea de tehnologie, mă surprinde în continuare absența din stoc la Apple pentru orice este nou. Și stai să te gândești, bă, dacă ar fi vrut să o joace pe cantitate limitată, ar fi dat drumul până acum. Mai o săptămână până la Crăciun și e imposibil să găsești în România MacBook Pro, iPhone 13 Pro sau Pro Max, Watch din seria 7 și așa mai departe. Și nu sunt singuri.
Și n-a fost premeditată pentru că știm de acum câteva ediții că au spus clar că nu pot livra, nu au ce să livreze. Și interesul oamenilor a scăzut, bineînțeles, pentru un produs pe care îl aștepți o lună, în cazul unui telefon, de exemplu, cred că lumea așteaptă de o lună, o lună și ceva. Și un pic cam mult, deja și cred că și ea se gândește...
8 săptămâni este durata de așteptare. La un laptop entry-level eram în spatele cuiva la casa de marcat când i s-a luat avansul.
La 8 săptămâni pentru variantele custom, dacă vrei configurație custom.
Chiar și entry-level mai nou.
Și 6 săptămâni chiar și pentru cele care sunt în stoc la configurația minimă.
Da.
Și mi se pare mult acum, cel puțin, ok, să zicem la un laptop de 4.000 de euro pe care... îl customizezi așa cum vrei și să-l ții câțiva ani, o chestie, dar la un telefon, să nu-l găsești pe stoc, s-ar putea să te reprofilezi. Ori iei un 13 și zici, las că le iau pe iPhone 14, oricum o să apară în mai puțin de un an, ori mă duc către alt producător. Și mulți chiar asta fac. Știu pe cineva care a vrut să-și ia iPhone, a așteptat, a plătit și a retras comanda și s-a dus și a luat în concurența, un Samsung.
Ok, nu este nimic rău. Exact. În perioada asta vinde cine are marfă pe stoc, de aceea și spuneam lucrul ăsta mai devreme și sunt conștient de faptul că tot mai mulți oameni care ne urmăresc, mai ales cei cu educație medie înaltă, de primarile orașe, au devenit un pic mai chipzuiți și cam au ce le trebuie. Cu toate astea am fost zile trecut într-un magazin mare și am stat de vorbă, când mai merg în magazin astea mari, mai stau de vorbă cu vânzătorii, defect profesional, și îmi spuneau că la televizoare cel puțin, mai ales pe finalul de an, au primit tiruri de televizoare care s-au și vândut. Se vând televizoarele OLED, cel puțin, într-o veselie de la toți producătorii.
Sunt și mai accesibile și, în primul rând, cum ai zis tu, lumea o să retragă în casă, anticipăm că o să mai stăm iarăși în casă o scurtă perioadă, cel puțin, și probabil că mulți nu și-au făcut planuri de plecare în afară, mai ales că sunt destul de multe restricții și au zis mai bine stăm în casă și ne uităm la televizor. Dar televizorul are câțiva ani și nu se vede așa bine și am văzut la prieten OLED-ul sau am văzut la Bucnici pe blog că vorbește de OLED-uri.
Iată.
Și o să-mi cumpăr și eu.
Mă bucur foarte mult că OLED-ul prinde teren în țara noastră pentru că este o tehnologie superioară, cel puțin pentru partea de televizoare, deocamdată pentru laptopuri mai greu pentru că consum. Și asta este partea de cam avem. Deci a fost un an, să zicem așa, în care ne-am început să ne obișnuim cu o eră post-abundență, în care ce avem este suficient de bun, nu prea ne dorim lucruri noi, că oricum dacă ne dorim sunt greu de obținut și sunt scumpe, inclusiv partea de turism de care spuneam mai devreme, mulți nu vor pleca și pentru că se va face șperț aici, se vor vinde foarte scump orice fel de oportunitate de călătorie.
Ai văzut cât este la o căbănuță din... nici măcar Creierii Munților, undeva prin Transilvania, pachetul de Revelion?
Da, mai scump decât în Maldive.
Da, mă, și patru pereți de lemn care nici măcar nu sunt finisați.
Cerere și ofertă. Da, prețul nu este niciodată greșit.
Dar în cap 18 persoane.
Prețurile nu sunt niciodată greșite. Hai să ne scoatem din minte ideea asta că prețurile ar fi umflate. Nu, câte vreme cineva plătește, prețul este corect, valoarea unui bun este definită.
Am zis că sunt mult mai mari față decât erau acum un an. Nu
slavă, e bine că sunt bani.
Da.
Oamenii au bani și vor să investească într-o cabană la munte, unde se petreacă Revelionul, în loc să-și ia cine știe ce chestie. Foarte bine, dar în 2022 așteptăm niște inovații. Și pentru inovațiile astea suntem aici și o să mai vorbim despre ele. Alt subiect important de în 2021, Radu, pe partea noastră de tehnologie și inovație, ce ne preocupă așa de tare?
Păi dacă toată lumea și-a cumpărat în 2020 foarte multe lucruri, cum ar fi telefoane și laptopuri, automat și bineînțeles oamenii au stat acasă, nu numai cei care și-au cumpărat au stat acasă, ci cei care le-au produs.
Corect.
S-a creat un decalaj, acea problemă cu supply chain-ul, care a afectat toate industriile posibile, mai ales industria chipurilor, și chestia asta va continua. Încă nu se găsește PlayStation 5, deși tu ai făcut rost, cred că ai golit tot stocul.
Am sunat în 4 minute din momentul în care a venit e-mailul că e pe stoc.
Exact.
Așa am obținut ultimele bucăți.
Ultimele bucăți.
Ultimele bucăți dintr-un lot de 100. Dintr-un lot de 100, exact. După ce am sunat, mai erau 30 și în timp ce lansam comanda, am blocat câteva pe care să le dăm premii aici.
Iar situația asta o să continue.
Scuze-mă, n-am negociat prețul. Când mi-a certat, n-am dat.
Ok.
Ceea ce facem toți.
Și efectele se văd și se vor vedea pe termen lung. Ce am observat noi este că, în medie, la un telefon de top, prețul a crescut cu cel puțin 100 de euro.
Da.
La fiecare producător, în parte, indiferent de
da.
Țară. Și da. La noi, și în afară, și în state. Și asta se vede la momentul la care se lansează telefonul, o să observi că e un pic mai scump. Deși, pe de altă parte, din punct de vedere litografie, adică tehnologia de producție, acei 5, 7, 10 nanometri de care vorbim noi, nu s-au mai modificat mai lucruri în zona respectivă.
Da.
Au rămas cam în aceeași stadiu de 5 nanometri pentru telefoane și 10, 7 nanometri pentru procesoare de desktop sau de laptop. Și e groasă.
Și o să fie în continuare așa, pentru că fabricile, exact cum ai zis și tu, stau și sunt valuri noi de COVID care apar în diferite locuri de pe planeta asta. Despre Omicron, deocamdată nu știm suficient de multe ca să știm cât de grav este, dar COVID-ul nu lovește deja, nu mai lovește la fel peste tot simultan.
Da.
Lovește în valuri diferite și sunt, spre exemplu, fabrici care se închid atunci când te așezi mai puțin, spre exemplu, în
Coreea de Sud. Și bineînțeles sunt Taiwan, care sunt cei mai mari producători de tehnologie, de chipuri din întreaga lume, de peste tot. Toată nația, toată planeta depinde de producția lor. În America se fac undeva la 12% din chipurile pentru întreaga lume, nu numai pentru piața americană. Și băieții ăștia sunt responsabili de 88%.
Gândiți-vă că în 2020, pe deasupra, peste COVID, s-a suprapus o secetă istorică într-o țară insulară,
da.
Într-o zonă tropicală unde plouă mult, Taiwan, au rămas fără apă, deși reciclau 83% din toată apa din fabrică. Deci, cu toată reciclarea, nu le ajungea apa să facă chipuri și atunci a scăzut producția și de acolo, pe aia a lovit și COVID-ul și după aceea a văzut efectele în cascadă. Acum vreun an vă spuneam în interviul acela pe care l-am mai făcut noi în industrie că va dura până în toamna lui 2021. Cele mai noi informații pe care le avem din industrie, țineți-vă bine, nu se rezolvă până în 2024. Da. Până în 2024, nu ajunge la normal, să face pielea de gână când spun chestia asta, nu am nicio satisfacție să vă dau vestea asta proastă, așadar, aveți grijă de produsele voastre, îngrijiți-le cât puteți de bine, luați-le o husă, nu puneți cafeaua pe lângă ele, nu le scăpați în canalizare ca mine, am scăpat telefonul în canalizare când făceam curățenie la câine.
Altă a rezistat.
Dar a rezistat, l-am scos, m-am și l-am spălat. De-aia e bine că telefoanele sunt rezistente la apă, dar să scoți telefonul din rahat și să zici, Doamne ajută!
E cu noroc!
Cu noroc!
Să vezi cine te sună acum!
Deci am vrut să vorbesc cu cineva la telefon și mirosea foarte interesant, mai bine amân apelul ăsta, dar până una alta, dacă ai nevoie de un telefon nou, s-ar putea să fie o problemă și chestia asta se va prelungi, la fel pentru laptopuri și pentru orice altceva. Stăteam de vorbă, spre exemplu, inclusiv cu colegii de la Green Electric, care dezvoltă niște produse și povesteam noi acum un an cum așteptăm noi să revină un pic piața ca să cumpărăm chipurile la un preț civilizat. Prețul la civilizat a devenit ceva de genul cu livrare nu știm când. Și dacă vrei, ăsta e prețul de azi. Ceva de genul de 2-3 ori mai mult. Cam așa funcționează piața în momentul ăsta și dacă vreți să vedeți cum se mai scalpează în domeniu și cum o să mai vedeți de aici înainte, am lăsat eu un link acolo de pe Amazon, e foarte drăguț, ia deschide-l tu un pic și acum du-te un pic pe culori, pentru că am făcut chestia asta.
Extrem de scump.
Nu? Dar ia apasă pe una din configurații, ia, alege o culoare.
Am ales Sierra Blue.
Sierra Blue, ok. Și acum...
1066 pentru cel de 256, mi se pare că e
același preț. Nu, uite-te în dreapta sus, ce scrie acolo sub preț? Temporarily out of stock. Toate configurațiile sunt out of stock, cu o singură excepție. Te las o găsești.
Ăla de 128.
Nu. A, tocmai ce ai ieșit din stoc și... Nu, mai era unul. Stai că ți-l găsesc. Ultima oară când am verificat eu, a dispărut. Era aseară.
Ce?
Silver de 1 tera. Era singurul care mai era în stoc. Silver de 1 tera, 1729 de euro, un telefon, da? Un iPhone 13 Pro, dar nu Max-ul. Nu este nimic în stoc, nu este nicio configurație, doar ăla de 1 tera a mai fost în ultimele două săptămâni, dar mi s-a părut aberant de scump la 1700 și se pare că și alea s-au vândut. Ca să vă faceți o idee despre cam cât de mare a ajuns să fie disperarea și cât de mare este disponibilitatea oamenilor de a cheltui. Sunt bani în piață, nu e marfă. Mergem mai departe. Următorul topic care ne interesează, hai să vorbim și despre asta. Dacă v-am vorbit până acum așadar de criza aceasta a chipurilor, care vă spunem de ea de peste vreun an și jumătate, care se adâncește și se va extinde până în 2024, hai să vă arătăm că pandemia ne va aduce o încetinire a evoluției tehnologice. Toată umanitatea practic merge acum cu frâna de mână trasă la capitolul inovație, pentru că odată nu putem produce ceea ce se cere astăzi și nici nu putem inova suficient pentru anii următori, pentru că și cercetătorii sunt loviți de așa ceva și centre de cercetare și ce să vezi până la urmă și mari producători care anunțau chestii de mare avangardă în anii trecuți au început și ei să tragă frâna din tot felul de motive. Cum ar fi?
Păi unul, este mult mai ieftin în primul rând și posibil să produci încă chipuri pe care le-ai băgat deja în producție de un an, doi, trei, cum ar fi cele de 5 nanometri și cele de 7 nanometri și este costisitor în primul rând să creezi chipuri noi și să schimbi tehnologii noi. Ei în momentul ăsta sunt blocați pentru că au foarte multe comenzi, nu vor să le refuze. Oricum îi refuză deja pe mai mult de jumătate dintre ei și nu mai fac R&D-ul pentru viitoarele chipuri, pentru că în primul rând
ce rost are să faci ceva nou dacă se vinde ce ai pe raft.
Și se vinde de două ori mai scump decât se vindea acum 2 ani de zile.
Exact.
E normal.
Așadar, banii producătorilor nu se mai duc neapărat atât de mult în cercetare pe cât ar trebui să-și securizeze viitorul, ci pentru a rezolva prezentul, pentru că, încă o dată, lipsa aia de iPhone-ul pe care v-am arătat-o mai devreme vine și de aici. Apple, crezând că este suficient de mare și poate negocia de pe poziție de forță, ceea ce a făcut ani de zile cu producătorii de chipuri, li s-a întors un pic peste ochi pentru că nu și-au lăsat rând. Au zis că o să ia ei când o să se elibereze și nu s-a mai eliberat și de aceea ei nu primesc ceea ce cer.
Și în momentul de față, TSMC-ul, din ce spun ei, ar fi unul dintre puținii producători de chipuri care s-au apucat de dezvoltare totuși și o să vină cumva în 2022 cu 4 nanometri și probabil 3 nanometri, iar 2 nanometri în dezvoltare nu știm când.
Ok.
La capitolul materiale, iarăși este o problemă, că am înțeles că se folosește destul de mult grafit în aceste chipuri noi, pentru că siliciu la dimensiunile alea sunt mult prea apropiate
tranzistorii
unul de cealaltul și fac arc electric și comunică, practic, fac o punte.
Și nu este în sensul ăla bun de calculator cuantic.
Exact, și nu este în sensul ăla bun de calculator cuantic. Între timp și Apple, cred că și Microsoft se gândește puțin la a-și produce propriile chipuri și asta ar fi o mișcare cumva care să compenseze lipsa de chipuri din momentul de față și să nu cumva să mai depindă atât de mult de Coreea de Sud și de Taiwan pe viitor și să mai ofere și pieței americane un motiv de mândrie că uite, facem chipurile la noi.
Da, e și o chestie de siguranță națională. Statele Unite au investit și au încurajat, iar Intel a luat-o înainte și acum un an când râdeam noi de ei că au băgat 20 ceva de miliarde într-o fabrică, investiția merge înainte și s-ar putea să fie profitabilă din prima zi.
Păi normal că Pentagonul vrea drone și lasere și trebuie să le producă cineva și nu le pot produce decât pe teritoriul american, că nu mai negrede să ți le facă chinezii, știi?
Din păcate. Așadar, asta este partea de litografie. Asta înseamnă tehnologie pentru chipurile viitorului, care chipuri sunt peste tot, inclusiv într-un mouse, nu doar într-un laptop, ba chiar și într-un senzor de umiditate a unei plante, într-un microfon, în orice, inclusiv în LED-uri, în corpurile de iluminat, avem chipuri peste tot care trebuie produse undeva. De aceea vorbim de aceste chipuri, de-aia am început cu ele.
O chestie care mi s-a părut interesantă este că la începutul pandemiei am avut niște probleme grave de streaming.
Cu siguranță, da.
Orice platformă mergea foarte prost, calitativ și foarte slab.
Bineînțeles.
De exemplu, Netflix dădea mesaj de buffering în continuu. Chestii care s-au mai reglat pe parcurs, s-au mai cumpărat servere și așa mai departe, dar și Netflix și Spotify și Tidal și Apple și toți providerii de conținut audio sau video și-au dat seama că oamenii vor consuma mai mult. Așa că au făcut investiții, au scos abonamente noi și Tidal ai văzut care variantă gratuită cu reclame.
Da. Și au introdus master și pe iPhone.
Exact, au introdus master și pe iPhone. Apple a lucrat la calitatea audio, Amazon are serviciu de streaming care merge din ce în ce mai bine și o să vezi reclame peste tot pentru că sunt de interes. Apple TV Plus a crescut atât de mult calitatea, dar și la nivelul de streaming, dar și la producție.
Pentru că Apple a venit cu foarte mulți bani, fiind la nivelul la care trebuie neapărat să pună piciorul în prag, altfel iau prea tare Disney și cu Sony înainte, și atunci au aruncat tot ce se putea, inclusiv pe Opera, au băgat-o în luptă și pe o grămadă de alți oameni.
Unii se bazează pe calitatea, pe cantitate, cum face, de exemplu, Netflix și, cred că și HBO, dar ei au și producții proprii destul de multe și asta e important. Iar Apple momentan se poate baza doar pe calitate puțin mai ridicată, de la filmare, de la actorii prezenți.
Da. Dar până una alta, cele mai bune filme trebuie să fie acolo unde le poți tu accesa. Cea mai bună experiență de vizionare rămâne totuși cinematograful. În cinematografe însă am văzut ceva mai puține producții. Evident, am avut un James Bond, ultimul cu Daniel Craig. Hai să vedem ce o să fie de aici înainte. Dar una peste alta, partea asta de producție video a încetinit și ea. Am observat că s-au făcut chestii cu bugete mai mici, s-au rezolvat foarte multe chestii în CGI, adică ultimul mare film de mega producție fără CGI a fost Tenet. Știi că în Tenet nu există CGI? Nu există efecte speciale. Totul s-a făcut pe bune. Avionul ăla când a fost băgat în hală a fost prăbușit pe bune în clădire.
Aș vrea să nu te super pe mine, dar am adormit la jumătate.
Păi da, pentru că n-avea destul explozii, pentru n-avea prea multe efecte, n-avea efecte speciale.
Nu, am dormit.
Nu ți-a plăcut povestea?
Mi s-a plăcut că e boring, dar mi s-a plăcut că e chestie reciclată.
Păi da, normal, dar nu există povești noi. Nu prea mai există povești.
Da, dar există povești foarte vechi, care n-au mai fost povestite de mult.
Corect. Așadar, una peste alta. Hai să vedem, tragem așa, facem un top scurt al celor mai importante inovații, calitate mai bună.
Da, nu știu la care să renunț, le-am aproape pe toate.
Aia e problema.
E frustrant.
Deci, dacă ar trebui să păstrezi din toate serviciile de streaming la care avem amândoi abonament separat, pe care le păstrăm și la care am putea să renunțăm, pentru că este invazie de content, o să mai stăm în casă vreo una, două, o să le ținem, dar dacă începem să ieșim din case, la care renunțăm? Pe care o ții, pe care o lași? Pentru că până și pe HBO a început să fie bine, până și streamingul lor a început să meargă, să se vadă full HD-ul ăla în sfârșit. Când
și am înțeles că o să vină și cu HBO Max-ul foarte curând.
Da.
O să-l înlocuiască. Au filme bune. Nu știu la care să renunț.
Dar nu sunt extraordinare.
Aș vrea să renunț la una, da? Măcar una dintre ele, pentru că am doar 4 de video.
Okay.
Și deja cred că e un pic cam mult. E un pic cam mult. Dar adevărul e că nu mă e la televizor. Deloc.
Dar se uită cineva?
Nu.
Sper că nu s-a uitat nimeni la umor. Aia este o chestie pe care o trecem așa cu vedere.
Sorry, dar e deja pe internet. Și mai populară pe internet decât la televizor.
Am auzit. Da. Se depășește momentul. Da, știu, n-a fost chiar atât de rău, dar mie mi s-a părut că a fost foarte rău și nu glumesc cu chestia asta. Nu știu ce am făcut-o, de masochist. Hai să depășim. Nu despre asta trebuie să vorbim aici. Așadar, dacă e vorba de servicii de streaming, conoare Netflix-ul rămâne regele tehnologiei. Este cel mai avansat pentru că a fost printre primii.
Da.
A rupt toate recordurile cu filmul ăla cu Red Notice.
Ne-am rezolvat cu problema de sunet de pe amplificator.
Da?
Da.
Cum?
Tweaking. Setări. Okay. L-am găsit pe un forum numit Reddit.
Ok. Vreau să zic de Red Notice. Eu am zis Red Notice, tu te-ai gândit la Reddit.
Ai spus de Red Notice și de la trecută.
Deci Red Notice, dacă nu l-ați văzut, este cel mai urmărit film dat pe streaming vreodată în istoria planetei și este o porcărie. Adică mie îmi place Dwayne The Rock, îmi place și băiatul ăla din Deadpool, cum îl cheamă, care face Jean. Foarte mișto, dar toți păreau că jucau în filme separate, știi?
Păi da.
Nu erau în același film, toți din filmul ăla, da. Ok. Cred că au jucat separat și pe aia au suprapus, deși nu există chimie acolo.
Ca să nu se întâlnească, știi, din cauza pandemiei.
Da. Deci, dacă toate astea Netflix rămâne rege, la calitatea streamingului rămâne pe locul întâi Amazon?
Amazon Prime-ul, da, dar am înțeles că este mai jos Amazon Prime-ul decât Apple TV Plus-ul.
Nu-l avem aici, până când vine Apple TV Plus, mai vedem. Nu e legal aici, dar avem noi parteneriat cu cei de la Surfshark VPN și o să vă vorbim în ediția viitoare, probabil, despre chestia asta.
Da.
Dacă vreți să vedeți Apple TV Plus. Deci, la capitolul ăsta, cam ăștia sunt. Pe muzică, evident, rămâne la calitate Tidal, de cea mai bună selecție, rămâne tot pe Spotify, asta e. Însă și Deezer mai are variantă free decentă.
Da, corect. Și numai muzică. Spotify are avantajul podcasturilor și emisiunilor pe care le agregează destul de bine și sunt mulți utilizatori care ascultă podcasturi. Au plecat pe muzică și pur și simplu e acolo, dă-i play. Nu?
Da. Ce mă încurcă pe mine este că anumite versiuni de Spotify nu mă lasă să dau pe 1.5x. Că eu nu doar vorbesc pe 1.5x, eu și ascult pe 1.5x.
Versiunea din mașină.
Da.
Mergem cu update?
Pe TuneIn pot să dau.
Da.
Am podcasturi, vorbesc unii atât de rar încât îi dau pe 2X, ca să se audă, uite așa cum vorbesc eu.
Pentru că ei vor să fie ascultați de toată lumea.
Bineînțeles, nu e vina lor.
Indiferent ce îi face.
Nu sunt ei de vină, eu n-am timp. Apropo, încă nu am auzit că sunt oameni care au început să facă prostia asta pe care o fac eu. Din respect pentru despre cineaști, nu vă mai uitați pe Netflix pe 1.5X decât la Star Trek. Și The Expanse. A, și m-am uitat, am văzut câteva episoade din noul sezon de Lost in Space. Are bucăți pe care poți să le vezi liniștit pe 1.75x.
Eu cred, dar tu cauți informație într-un serial care a devenit mai comercial și mai puțin pentru geeks.
Da, a devenit de o chestie de familie, așa, family soap.
Da, e să fie family soap, da. Opera.
Bine, cam asta este partea de streaming, Radu. Hai să trecem la următorul, că mai avem treabă o grămadă.
Nu neapărat.
Nu vrei?
Hai să încheiem cu ce se întâmplă în momentul de față. Streaming nu înseamnă doar conținut audio și video și gaming.
Despre asta trebuie să vorbim acum.
Și apropo, GeForce Now, acel upgrade de 3080, practic îți închiriezi pe GeForce Now o placă grafică RTX 3080 în cloud, plătești $200 pe an și să puteți să ieși mai bine decât dacă o vrei să o cumperi, pentru că se va uza și moral și fizic până când ajungi la prețul ăsta și te poți juca. Și am înțeles că chiar merge. Ideea e că până acum a fost o chestie pe bază de invitație, acum este publică pentru toată lumea, nu știu cât o să prindă, pentru că nu au nelimitate,
okay.
Dar merge la rezoluția 1440p sau 2160p, adică 4K la 60 de cadre pe secundă.
Fantastic, 4K sau la 60 FPS?
1440p la 120 de FPS-uri.
Mai degrabă aia.
Mai degrabă asta, da. Dacă ești gamer, bine, și ești pasionat, joci. Și ai un televizor sau un monitor bun, cred că e o soluție care deja o să te facă să uiți că nu mai găsești plăci grafice și mai investești în sistemul tău de acasă. Și ești mai puțin gălăgios.
Dar și Google Stadia merge în 4K și asta îți poate distruge exact. Abonamentul dacă mergi pe date mobile, mare atenție.
Și pe de altă parte mai avem și Steam și EA Origin, care și ei sunt în zona aia de online gameplay și vor aduce niște chestii interesante, am auzit, de anul viitor. Bine, asta cu că nu o să mai fac jocuri speciale pentru Google Stadia, partea a doua.
Da, probabil va găsi o soluție Google să le porteze, cum a făcut și cu contentul pe YouTube. Dar până una alta, dacă vreți să jucați pe un PS5, stați geană pe noi, pentru că mai avem de dată PS5-uri. Da. Am avut un premiu pe care l-am dat la Curiosity 100 și mai am câteva puse deoparte, special pentru voi.
Dă-i cu like-ul. Dă-i cu like-ul.
Dă-i cu share-ul.
Dă-i cu share-ul.
Apasă, strivește clopoțelul. Deci, cloud gaming-ul este deja o realitate solidă. Dacă vă spunem deja de câțiva ani că chestia asta vine, iată că începe să vină și este bună inclusiv și pentru shootere câte vreme conexiune bună pe Ethernet. Iar în România avem fibră.
Cloud gaming-ul și streaming-ul de orice fel ar trebui făcut prin cablu și fără niciun fel de discuție.
Da. Mare atenție așadar ca routerul din casa ta să nu fie o chestie ieftină. Conexiunea directă din cutia...
Da, poate să fie, dacă ești pe cablu nu mai contează.
Da, nu contează, că acolo poți obții 2 milisecunde, de adevăr,
da.
În rută.
Ai, ok.
Important e ce se întâmplă după.
Bun.
Hai să bifăm și o chestie care pe noi ne ustură la ochi. În 2021, doamnelor și domnilor, în sfârșit am văzut avansul webcam-urilor.
De pe laptopuri au ajuns la 1080 pe unele. Unele am auzit, am citit în specificații care aveau 1440p.
Unde, cine, că-mi iau?
Nu știu. Dar vor scoate niște laptopuri cu rezoluții de genul ăsta.
Eu am făcut IGDLCC de acasă, de pe webcam-ul acestui laptop. Este pentru prima dată când am încredere în webcam-ul unui laptop să fac un live. Că tu mi-ai spus că s-a văzut mai bine decât webcam-ul celălalt.
Da, era mai stabil, era mai, oscila mai puțin imaginea și se auzea mai bine.
Exact. Microfoane foarte, tot mai bune pe toate device-urile mobile. Microfoane mult mai bune decât aveam până acum. Te vei auzi bine de pe majoritatea device-urilor, laptop, tabletă, telefon. Webcam-uri ceva mai bune, dar în continuare nu avem webcam-uri 4K pe aceste device-uri, deși tehnologia există în piață de ani de zile, că am mai arătat-o și noi.
Exact. Asta e partea bună, să spunem, și sper că o să vedem și laptopuri mai bune în anii viitori, pentru că cred că s-a epuizat stocul ăla de depozitele alea, s-ar putea să fi golit de mufe de micro USB și de webcam 720p.
Depozitul de mufe.
Undeva acolo există aceste depozite.
Sunt convins, exact, sunt așa cum există și extraterestri, știm amândoi.
Exact.
Exact. Sunt în același loc.
Și dacă tot s-a discutat foarte mult de avans, s-a discutat și la capitolul ecologie și la capitolul energie. Panourile solare au devenit mai bune, mult mai bune și mai ieftine.
Ar fi putut să fie și mai ieftine, însă este cererea atât de mare încât avansul tehnologic care a împins prețurile în jos în 2019 a fost absorbită de cerere.
Ceea ce e bine că au fost cumva research-ul ăla și development-ul dinainte a fost acoperit mult mai repede, ceea ce înseamnă că ar putea scădea și mai repede prețurile atunci când se vor găsi, bineînțeles, și o să fie suficiente celule.
La acest capitol așadar trecem energia mai ieftină, costul per watt care scade, mare atenție atunci când vă faceți socotelile pentru o instalație de fotovoltaice, gândiți-vă să mulțiți fiecare watt de putere instalată ca să obțineți costul și așa o regulă băbească dacă vreți, pentru fiecare watt instalat, panou cu sistem, cu invertor, cu montaj, nu ar trebui să vă sară cam de vreun euro, ceva de calitate. Uh-huh. Deci ai pus 4 kW, 4.000 de euro, cam astea erau niște prețuri bune acum un an. Între timp, într-adevăr, vor mai crește puțin, dar panourile nu s-au scumpit atât de tare, pentru că vă spuneam, vin suficient de multe tehnologii noi în piață. Bătălia este la eficiență. Și ce s-a îmbunătățit la eficiență, Radu?
Asta e o chestie care e la nivel teoretic, e undeva de prin iulie și am înțeles că au pus în aplicare undeva acum la finalul anului. Au descoperit o metodă de a pune foarte multe celule la o distanță de un nanometru una de cealaltă ca să obții de pe un panou solar de 1000 de ori mai multă putere decât obții acum. La nivel teoretic.
La nivel teoretic.
Dar chestia asta, dacă o aduci nu la 1000, nu la 100, ci la 10, de 10 ori mai multă putere, o să obții din un metru pătrat nu 300 de W, 3000 de W.
Asta este un pic imposibil, să vă spun, pentru că energia, radiația solară care ajunge pe fiecare metru pătrat nu depășește un kilowatt. Deci ar trebui să producă mai multă energie decât vine.
Exact.
Deci aici intervine păcăleala. Practic, noi încercăm să luăm din ce ne trimite soarele gratis, că de aia ne place cu soarele, că nu trimite facturi, maximum posibil. Și deocamdată reușim să luăm până la 20 ceva la sută, ceea ce este excepțional. Altă dată, 20 ceva la sută era ce se punea pe panourile care ajungeau pe Stația Spațială Internațională. Și acum avem și noi pe case. Unii dintre noi. Și dorim la mai multă lume pentru că am văzut că inclusiv o grădiniță din Brașov și-a pus fotovoltaice pe clădire și a devenit o grădiniță prosumatoare.
Eu cred
că vom vedea o invazie de fotovoltaice, încă vom putea spune, bă, mai ții minte în 2021 când mergeai prin nordul Bucureștiului și era o singură casă care avea fotovoltaice pe ea? Era Cavaleria Hub. Ei, o să fie mult mai multe anul viitor, poate și niște blocuri, aș zice, să atâtea blocuri cu terase goale unde se pierde radiație solară de pomană.
Se construiesc niște clădiri înalte lângă noi, care cred că o să ne ajute, că o să reflecte mai mult soare către panourile noastre, dar ei n-au panouri solare.
Nici solare și nici fotovoltaice, că sunt diferite.
Nici.
Vă încurajez să puneți și panouri solare pentru apă caldă, că se scumpesc și gazele. Și ajută, indiferent de sezon. Așadar, tehnologia se îmbunătățește, dar ca să o luăm un pic pe tehnologie, dacă vă ajută așa, cele care sunt acum sunt bazate pe siliciu, care se descurcă bine, dar mai ales când se încing, încep să aibă niște probleme în alea în care se amestecă plusul cu minusul. Și atunci, ca să le ridice eficiența, cercetătorii merg cu noi materiale, cum ar fi feroelectrice. Adică materiale feroelectrice, cum ar fi titanatul de bariu, și un, uite, un mixed oxide made of barium and titanium. Deci bariu și titaniu oxidate care pot obține niște materiale care pot fi puse așadar în încărcări electrice cu pozitiv și negativ, dar puse mult mai apropiate, cum ai zis și tu, spre un nanometru. Da? Asta înseamnă că vei avea eficiență mai mare, dar am văzut inclusiv soluții de fotovoltaice care vor crea și din umbră, da, și noaptea, și din căldură. Așadar, mă aștept să vedem o explozie de tehnologie, dar asta nu înseamnă că trebuie să amân tu la nesfârșit să vină soluția aia minune. Factura ta de la curent se va scumpi de la 1 ianuarie încă o dată și atunci, dacă prinzi undeva niște panouri bune, cumpărăți libertate la panou.
Bun asta.
Da. Libertate la panou. Mi-aș putea face o firmă de fotovoltaice, da, mi-ar plăcea să-mi fac, dacă aș avea timp, aș instala fotovoltaice peste tot.
Uite că în momentul de față cele mai eficiente sunt cele de la SunPower, acel Maxion 3 la 400 de W. 22,8% eficiență.
Ceea ce spuneam că este excepțional, pentru că altădată asta era topul. Da. Dar există deja în teorie și panouri care au fost duse spre 40%, dar în condiții de laborator.
Uh-huh. Mamă, câți producători sunt.
O, da.
Panasonic și LG, da, stai, da, da, top, da, da, Hyundai.
Jinko Solar. Sunt companii de care poate n-ai auzit niciodată Solar și fac o treabă extraordinară. Fiecare companie din lista asta produce panouri bune. Fiecare. Fiecare.
Uite,
spre exemplu, nu apare acolo în listă, dar uite, apar mult mai jos. Canadian Solar,
da,
doar 20,4%, dar au niște beneficii imposibil de refuzat. Spre exemplu, eu am instalat de la ei acasă, mm-hmm, și sunt două panouri într-unul. Și atunci, dacă unul este umbrit, celălalt continuă să producă.
Deci, oh, nice.
Deci degeaba ai tu 22% dacă nu-ți produce nicio bucată.
Corect, așa măcar ai,
exact,
jumătate. 10% sau nimic.
Da. Această listă cu eficiența panourilor solare trebuie să te ajute atunci când mergi la cumpărături. Așadar, lași tu un link în descriere cu lista asta ca să o vadă oamenii?
Da, dar sunt și diferențe foarte mici. Ai chestia de la 20 la 22,8. Nu, da, e diferență mare.
Sunt mulți producători care nu apară în lista asta și vând foarte bine la noi și ar trebui oamenii să știe ce să ceară. Eficiența de peste 20%, dar să vă arate o patalama pentru această eficiență. Așadar, nu vă cumpărați fotovoltaice dacă producătorul nu vă poate prezenta că eficiența depășește, da, 20%. 2022 măcar atât.
Bun. Hai mai departe.
Și încă o mențiune importantă. Nu vă mai mulțumiți cu invertoare ieftine. Nu vă puneți invertoare no name. Brandurile importante în domeniu sunt așa, la invertoare. Fronius, uh-huh, Victron, uh-huh, SMA, Huawei. Dacă, da, mi-a scăpat vreun brand important dintre cele disponibile la noi, spuneți-le și voi, mai jos la comentarii. Nu discriminez, pe mine mă interesează în primul rând performanța și fiabilitatea. E foarte important. De aceea este un motiv pentru care parcurile mari fotovoltaice sunt făcute cu astea patru de cele mai multe ori.
Da. Mai ales că mulți folosesc poate panouri solare pentru o căbănuță, o chestie mică și acel invertor va fi la interior.
Da, dar te poți trezi că, da, poți să-l pui și la interior și la exterior. Nu e neapărat asta o problemă. Dar ce am pățit eu în timpul șantierului, am avut un invertor ieftin cu câteva panouri că n-aveam energie încă.
Da, mă țin minte.
Și țin minte că se tot bloca,
da,
și trebuia să-l restartez, da, într-una și rămâneam fără energie. Adică dacă îți pică invertorul de la căbănuță sau de pe acoperiș, trebuie să duci de fiecare de restart la un moment dat, ți se ia.
Hai să mai arăt o chestie asta cu Big Tech. De asta e mai mult așa de... Bă, nu. E o lecție de viață pentru companiile care au crescut enorm în timpul pandemiei.
Mm.
Datorită pandemiei.
Datorită aici... pandemiei, așadar, cine a profitat cel mai mult de pe urma pandemiei în 2021
toți
și 2020?
Toți care erau foarte mari. Asta una la mână.
Cei care au fost foarte mari, ok. Cum ar fi?
Cum ar fi Apple, Amazon, Facebook...
Hai să spunem pe scurt, Google, MGAFA, Microsoft, da, Google, Amazon, Facebook, Apple.
Au combinat un profit mai mare de 1,2 trilioane în anul trecut,
da,
ceea ce este fabulos de mult. Și-au făcut investiții fantastice, care o parte au venit chiar din bani, din buget de la statul american, care le-a dat bani pentru că, na, pandemie... Rezolve. În fine, au spălat niște bani, probabil, în zona respectivă.
Nu au spălat neapărat niște bani. Sunt și niște investiții realiste acolo, dar sunt și foarte mulți oameni din retail, adică clientul final, care, da, a văzut că a primit niște un cec de la stat și a zis că mă descurc eu cumva, îmi pun bani undeva în bursă. Și,
exact,
și bursa a devenit un loc de investiție care a depășit cu mult toate așteptările. De aceea companiile tehnologie au profitat primele, pentru că apar în portofoliile tuturor investitorilor de pe internet pe care îi poți urmări.
Exact. Și uite, de exemplu, niște decizii din astea foarte care par stupide la momentul respectiv. Amazon a cheltuit 50 de miliarde de dolari anul trecut ca să cumpere depozite, hub-uri și, bineînțeles, avioane.
Avioane noi nouțe.
Flotă de avioane. Și chestia asta pe Amazon l-a crescut enorm de mult și sunt mai mulți bani decât, uite, plătește, de exemplu, ExxonMobil ca să scoată petrolul din pământ.
La acest capitol cu creștere exponențială putem să trecem inclusiv alte companii de tehnologie în domenii pe care le-au transformat cu totul, cum ar fi, spre exemplu, Tesla.
Corect.
Care a rupt norii. După care, după ei, au venit și cei de la Rivian și au mai cules și ei din succesul mașinii electrice pe bursă.
Ideea e că în momentul ăsta au crescut foarte multe companii. Unele dintre ele vor rămâne la nivelul ăsta de, să zicem, valoare. Altele nu. Suntem într-o bulă care este încă propulsată înainte de dorința asta de multor oameni de a face bani, dorința foarte multor oameni de a consuma produse și chestii noi pe care nu le-am mai avut până acum. Și bineînțeles, ne-am schimbat destul de mult modul de lucru. Ne bazăm mai mult decât oricând pe curieri, pentru mâncare, pentru cumpărăturile de zi cu zi, pentru transport, iarăși ne bazăm mai mult pe mașini.
Depinde de tehnologie.
Da.
Și depinde de servicii de cloud, depinde de servicii de comunicație, pentru aproape orice. Sunt foarte multe industrii în care s-a schimbat paradigma, așa cum iPhone-ul a schimbat mediul de business. La început când a apărut, toată lumea râdea de el și după aceea a devenit standard. Așa, acum tehnologia transformă niște domenii. Ascultam acum pe drum încoace un podcast despre artă. Pandemia a accelerat vânzarea de artă online, un mediu care părea imposibil de spart monopolul marilor galerii. Imposibil. 20% din arta din anul ăsta s-a vândut online, pentru prima dată.
Și aici vorbesc de artă fizică. De
artă fizică, de artă, piese de artă fizică, nu vorbesc doar de digital.
Dacă e să însumezi și sumele care au fost cheltuite în digital pentru zona de blockchain, atunci e cu mult peste.
Asta o să vorbim în ultima parte a ediției de astăzi. Așadar, marile companii de tehnologie sunt foarte sus. Din păcate însă nu vă pot garanta că profiturile pe care le-ați făcut deja din aceste mari companii se vor păstra și anul viitor. Dar sunt șanse destul de bune. Deocamdată, lipsa de componente va face ca... este un supply squeeze, pentru că nu este suficientă marfă. Bătălia pe marfa existentă este foarte mare, dar la un moment dat oamenii se vor duce și se vor uita în alte părți, exact cum ai zis tu, de persoane care nu-și găsea iPhone.
Exact.
La fel este și pe serviciile online și pe streaming și pe toate astea. Cu toții consumăm chestiile astea, altă dată mai puțin dintre noi o făceau. Și videoconferință și streaming, muzică, toate serviciile astea, inclusiv shopping online. O să vedem un, cum am avut revenge tourism în 2021, o altă chestie care a fost la modă, adică oamenii au rupt lanțul ca tigri, cum zicea amicul meu din turism. Și-a luat concediu pe începutul de an când toată lumea era pe acasă în lockdown. Zice, stai liniște că se ternă cu valul ăsta și o să rupă lanțul ca tigri. Așa a fost. Toată lumea a plecat unde a văzut cu ochii, dar s-au întors la consumat de produse livrate și servicii de la distanță. Anul viitor vom vedea ce ne va aduce, dar cu siguranță oamenii tânjesc după contact, după conexiune cu alți oameni fizică și vor ieși din nou din casă și atunci partea de tehnologie va fi importantă, va fi, în continuare ne vom mai comanda mâncare, ne vom mai comanda chestii online, că am economisit timp și ne-a început să ne placă.
Ne-am dat seama că economisim și timp și bani.
Dar cu toate astea s-ar putea să apară o perioadă de cool down, un pic de răcire. Deci aveți grijă unde vă puneți resursele la acest capitol, pentru că...
Adevărul e că, nu știu dacă de uitat, comandăm mâncare în ultimele zile, am găsit câteodată platformele în stadiu în care nu mai acceptă comenzi pentru că nu există livratori.
Da.
Deși anunțuri sunt cu zecile, cu sutele și când ești pe stradă este imposibil să nu vezi un curier de la o companie de livrări din cele 4-5 de livrări care sunt în momentul ăsta.
În ultimii 2 ani, marile companii de tehnologie, inclusiv cele prezente local la noi, cum ar fi Bolt, cum ar fi Glovo, Foodpanda, dacă vrei să o iei pe livrări, cum ar fi
Takeaway, Taz,
Emag, care și-a extins flota, Fan Curierul, care și-a îmbunătățit în sfârșit serviciile, care în sfârșit sunt mai reliable, 2020 au fost un pic vărzucă, dar 2021 nu prea mai ți se le reproșeze, au început să-și facă treaba bine, sunt recunoscător tuturor oamenilor care fac livrări, șoferilor de camioane, toți cei care sunt implicați în partea de logistică, dar o să fie mari probleme cu forța de muncă în 2022, au din toate părțile, vin de la un interviu cu șeful de la Linda pentru Case Bune și îmi povestea fix chestia asta. Nu doar că vor crește prețurile, dar o să fie foarte greu să-ți găsești echipe dintr-un motiv. Și țineți-vă bine că ăsta este un pro-tip din industrie. Nu doar la noi vor ajunge fonduri din PNRR. În toată Europa sunt fonduri de genul ăsta. Și o să ajungem să ne concurăm pentru forță de muncă calificată în toate domeniile, tehnologie, renovări, regenerabile, automatizări, toate astea cu restul Europei. Păi tu gândește-te așa, cine va câștiga lupta asta? Cine va fi dispus să plătească cel mai mult forța de muncă? Și vom ajunge în situația în care manopera te va costa 1-1 cu materialele.
Asta dacă găsești pe cineva să facă manopera respectivă, exact. Pentru că deja ne confruntăm de multă vreme cu treaba asta. Nu găsești pe cineva calificat, exact. Și ok că un meșterială, un perete, un văruit nu sunt atât de problematice. Dacă vorbim de electrice și de instalații și de fotovoltaice și chestii genul ăsta, chiar vrei meșteri buni.
Cu siguranță, pentru că altfel, la orice fel de investiție de genul ăsta, vei ajunge să faci reparații sau renovări capitale mai repede de 5 sau 10 ani. Asta este miza. Ori o faci bine de la început și plătești cât trebuie,
da.
Ori o să ajungi să o cărpești suficient de repede sau nu o să-ți meargă niciodată ca lumea. Și este o lecție pe care mulți o învață pe pielea lor, nu acceptă sfatul nimănui, nu o să mă asculte nimeni ca lumea.
Apropo de chestia asta, vă rog frumos, orice ați face, când construiți o casă sau renovați un apartament, sau, am avut discuția asta și cu un vecin, că l-am văzut ce are în plasă și am zis, te rog frumos, pentru binele tău, că eu sunt protejat. Nu-ți pune prizele alea de 3 lei pe care le-ai cumpărat din supermarket. Avea o plasă doldora cu prize, se ducea acolo meșterul și ai zis, instalați din alea? Luați din alea mai scumpe, sunt 10-12 lei într-adevăr bucata, dar nu-ți iau foc când bagi ceva în ele. Eu le-am schimbat pe toate când m-am mutat. Primul lucru pe care l-am făcut, am scos toate prizele din pereți și le-am schimbat cu prize de calitate ca să știu că atunci când bag un fir în priză, nu o să-mi facă scurt.
Da. La capitolul tehnologie, așadar și inovație și lucruri de felul ăsta, avem și companii românești care s-au ridicat puternic în ultimul an și trebuie să le apreciem pentru lucrul ăsta. Încep să apară tot mai multe companii listate pe Bursa de Valori și pe Aero. Dacă am văzut că crește media de vârstă și putem să mai spunem lucrul ăsta și aici, că sunt oameni interesați nu doar de ziua de mâine, ci și de ziua de poimâine, BVB-ul n-are cea mai bună aplicație. Aș putea să spun că e un pic cam aiurea, aplicația lui cam veche, dar poate o să o repare, însă bursa ca loc e un loc foarte interesant.
Da.
Și găsești o mulțime de companii valoroase pe bursa de la București și dar în loc să puneți întotdeauna banii pe Revolut sau pe eToro, poate puneți pe BVB. Adică investiți în companii locale care, vă spun, au șanse foarte mari să facă randamente bune în 2022. Sunt multe care se ridică foarte, foarte bine. Uite, spre exemplu, la ce te uitai?
Purcari.
Da. Companii care fac vinuri, companii din energie. Și din nou, uite, spre exemplu, o să vă spun o chestie în care eu nu voi investi, dar știu sigur că o să facă randament bun.
Sau companii de software și de automatizări.
Software și automatizări. Acum s-a listat Arobs. Nu știu dacă ai văzut. Arobs, am făcut și interviu cu voi, cu Oprean, acum câteva luni. S-au listat la 1.37 și astăzi erau ceva de genul 1.80. Adică companiile românești încep să prindă curaj, să atragă bani de pe bursă și cresc foarte, foarte bine și uitați-vă în portofoliul lor. Dar, din nou, atunci când vă puneți bani în lucruri de genul ăsta, aș vrea să fac un clip dedicat numai despre chestia asta, dar vă spun aici pe scurt, investiți în chestiile care vă pasionează pe voi, chestiile la care aveți timp să cercetați și să aflați ce se întâmplă în compania aia. Spre exemplu, vă pot da un pont dacă vreți doar să mulțiți banii. Este imposibil să nu crească prețul acțiunilor la Romgaz și Transgaz, din informațiile mele. De ce?
Corect.
Pentru că este combustibil de tranziție, se va interzice lemnul și cărbunele. Dar cu toate astea, ești sigur că vrei să pui bani în chestia asta? Pentru că pe termen lung te să ajungem tot la regenerabile. Și atunci trebuie să investim în companiile și tehnologiile pe care ni le dorim să aibă succes.
Păi investești acum în regenerabile că-s mai ieftine decât Romgaz și Transgaz.
Aș vrea să văd mai multe companii de genul ăsta listate care să facă așa ceva și dacă ai niște bănuți pe care vrei să investești în ceva, dacă ți-ai făcut bucuria, plăcerea pe cripto, poți să pui și acolo, dar după cum știi, riscul este foarte mare, pune și pe bursă niște companii care chiar știi că fac lucruri ca lumea. Uite, cele de pe imobiliare, cum este One, iarăși au rupt norii, nu știu că știi. Acum am ridicat o rundă de capital. Se întâmplă lucruri foarte interesante și pe bursa de la noi. Și asta este iarăși un beneficiu al pandemiei, pentru că de voie de nevoie am învățat că există trading, pe mai multe tipuri de aplicații și ce să vezi, poți să faci trading și cu companii românești, că asta mă frustrează cel mai tare. Românii prima dată când descoperă trading-ul pe Toro sau pe Revolut, bagă pe Apple. N-ați văzut?
Pe ele sunt primele acolo.
Exact.
Sunt cele mai tranzacționate, numai că să apară primele, că și băieții ăștia, aplicațiile respective fac comision la fiecare tranzacție.
Da.
Normal să le bagi în fața acolo, că ai auzit de ea, nu? E de încredere. O știi de 10 ani, ai telefon, păi sunt de treabă.
Da.
Nu?
Da. Da, și eu investesc în multe companii de pe bursă, de aceea nu luați sfatul meu ca un sfat financiar, pentru că sunt și eu interesat în succesul multor companii care sunt listate, dar din nou, nu, mi-am făcut un obicei să nu spun în ce an bag eu banii, pentru că aș vrea să fie greșelile mele.
Corect.
Din fericire nu prea am dat rasol, dar în ziua în care aș da rasol, nu aș vrea să dăm rasol cu toții din cauza sfaturilor mele, așadar, încă o dată, cine spune pe ce să pui banii, se gândește mai degrabă la banii lui, nu la banii tăi.
Sau pur și simplu nu face diferența asta, pentru că sunt și unii care poate sunt bine intenționați și bucuroși că i-au câștigat și îți recomandă și ție și atunci pică totul.
Nu, okay? Nu. Sunt foarte puțini ăștia. Cei mai mulți fac shilling.
Da.
Shill. No, ain't no shill.
Ain't no shill.
Hai să trecem la poate tehnologia anului, pentru că eroii anului în revista Time sunt cercetătorii care au dezvoltat următoarea tehnologie pe care vă vom prezenta fix acum. Știi? Au ajuns acolo?
Nu.
Da. Omul anului pe coperta Time este Elon Musk, dar eroii anului, dacă vă faceți un pic de timp și intrați acum repede pe time.com, o să descoperiți că în colțul din dreapta sus, persoana anului 2021, într-o poză absolut spectaculoasă, este Elon Musk, care va intra în istorie ca un om de viziune, un om de divertisment, o personalitate iconică și un troll în același timp.
Da.
Toate patru într-unul. E clar că n-ai cum să nu atragi atenția când ești un astfel de personaj. Elon Musk, așadar, este persoana anului 2021 din toate aceste puncte de vedere. Uite ce freză și-a făcut el. Asta e freză de Texas.
E de acolo.
Deci gândiți-vă că în momentul ăsta Elon Musk pregătește în același timp invazia autovehiculei electrice în Europa, care este în derulare, cu tot cu o fabrică la Berlin, care cu toate frânele pe care îi le pun nemții, tot se va termina, face o rachetă care să ducă oameni pe Marte, transportă comercial astronauți pe Stația Spațială Internațională cu Crew Dragon, și o să vorbim de chestia asta la spațiu, și mai este și troll în chief și shill-ul lui Dogecoin. Toate astea într-una. Și Tesla a depășit ca valoare toate companiile de automobile din lume, după ce face plăcere să apăză acolo. Printre acționarii inițiali care și-au vândut acțiunile de vreme au fost inclusiv Mercedes-Benz, care acum a făcut un EQS ca să bată Model S, pentru care au vândut piese la un moment dat și au făcut parte din... Ok, deci persoana anului este așadar Elon Musk, dar oamenii de știință care au dezvoltat vaccinul sunt într-o poză și ei. Epică și eroică. Mare atenție cât browsați pe acolo, pentru că aveți un număr limitat de articole gratuit atunci când deschideți time.com. Dar aceștia sunt cei care au pus osul la facerea unui miracol. Vaccinurile acestea cu tehnologia RNA mesager sunt cele care au scăzut mortalitatea dramatic în toate țările vaccinate și au salvat probabil milioane de vieți. Au murit niște milioane, dar cu siguranță ar fi putut să moară mult mai multe. În toate țările care au fost vaccinate, mai ales cu Pfizer și cu Moderna, mortalitatea per milion este mult, mult mai mică decât la noi. Că știu că este o discuție întreagă și în România despre cum că avem o rată atât de mică de vaccinare și cu toate astea a scăzut incidența măsurată. Știm cu toții că dacă te uiți la datele de la Institutul Național de Statistică, mortalitatea la noi e mare nu doar pe COVID, este mare overall, și atunci vaccinarea a făcut diferența între viață și moarte. De aceea am spus că m-am vaccinat ca să nu mor și am atras atenția asupra acestui subiect. Ce puțin asta am încercat eu. Dacă vreți să aflați mai multe așadar despre cine sunt oamenii aceștia, eroii aceștia ai anului 2021, în viziunea celor de la Time, intrați pe time.com și vedeți articolul. O să puteți cunoaște cercetătorii. Unii dintre ei cu niște povești foarte interesante, pentru că nu toți sunt... să zicem așa, nu toți au aceeași părere. Uh-huh. Dacă cercetați un pic să vedeți oamenii care au inventat tehnologia, spre exemplu, inventatorul inițial, spre exemplu, e împotriva vaccinării în forma actuală și nu este de acord cu toată tehnologia cum e ea folosită. Deci nu există un acord total pe tehnologia asta, vedem doar ce am făcut cu ea în condiții de război cu virusul. Da? Dar ca să le spunem și numele, Catalin Carico, Barney Graham, Kismet la Corbett și Drew Weissman. Ei sunt prezentați pe copertă, dar ei stau în fruntea unui, să zicem așa, unui batalion de peste 300 de cercetători în domeniul RNA-ului mesager. Nu sunt singurii care sunt responsabili pentru această realizare și vă încurajez să citiți despre oamenii aceștia ca să vedeți câtă știință vine în spatele acestei tehnologii, care, până una alta, este cea mai performantă tehnologie de vaccinare din istoria umanității. Nu am avut până acum niciun vaccin cu eficiență de peste 95%, niciodată.
Corect, și lucrăm la ea de peste 20 de ani. Deci avem, sunt 20 de ani de lucru la această tehnologie și bineînțeles tot research-ul ăsta a fost grăbit în perioada de 2020 și chiar și 2021. Și există pe nature.com un articol interesant și destul de lung despre tot istoricul ăsta acestui ARN mesager, care datează, mi se pare, la nivel de research în 1986 sau 8, ceva de genul ăsta.
Da, și la momentul respectiv s-a folosit proteine de la vaci, cercetătorul a făcut efectiv un test din ăsta foarte, foarte simplu și când a văzut că merge, atunci s-a transformat într-o tehnologie.
A fost descoperit efectiv și numit în 1960. Adică e o chestie la care se lucrează din aproape al doilea război mondial și am ajuns să o folosim acum, când se pare că am avut nevoie de ea.
Ok. Deci, iată că în sfârșit putem să spunem că o tehnologie care părea opțională, dintr-o dată devine utilă într-un astfel de moment și asta ne arată că cercetarea nu cercetezi pentru azi.
Da.
Și nu cercetezi pentru urgența de azi. Trebuie să te gândești la viitor și tot mai multe țări vorbesc despre faptul că pandemia actuală a fost doar o chestie de încălzire pentru următoare. Pentru că virusul acesta nu a fost nici pe departe atât de mortal pe cât ar fi putut să fie. Trebuie să spunem chestia asta.
Și nu este primul. Adică nu este ultimul.
Asta cu siguranță.
Că primul de acest tip poate este, dar nu va fi ultimul.
Da. Mai vorbim de algoritm?
Putem să mergem și la capitolul algoritm, pentru că în zona de software s-au dezvoltat foarte multe lucruri, iar TikTok mi se pare că ia corona pentru cel mai bun algoritm care te ține captiv în platforma aia, atât de bun încât toată lumea încearcă să-l copieze și nu prea reușesc. Până și Twitter încearcă să copieze algoritmul ăla care știe exact ce să-ți arate după ce te-ai uitat câteva zeci de minute la clipurile de acolo.
Sunt câteva trenduri importante așadar în această tehnologie, în algoritm, care algoritmii sunt tot mai prezenți de jur împrejurul nostru, nu doar în TikTok, dar și în Instagram, în Facebook, în YouTube, de aceea tot îi dăm noi cu algoritmul ăla și dacă tot ai ajuns până la minutul ăsta și ne urmărești, nu uita să apeși pe like, pentru că nu o faci ca să ne punem noi like-urile pe pâine, ci ca să ajungem la mai mulți oameni așa cum ar trebui să o facem, pe un canal de peste 1.111.000 de abonați. Ajungem cu dificultate la 3% din cei care au apăsat pe notificări din cauza algoritmului care percepe faptul că utilizatorii noștri sunt ca voi oameni ocupați și intră mai târziu ca fiind nu e chiar atât de hot și doar subiectele foarte hot sunt ridicate în față. Da? Asta este un exemplu de algoritm. Dar să mai spunem câțiva algoritmi importanți. Se face foarte mult, multă muncă de algoritm se întâmplă și în China.
Da.
Unde sunt foarte multe chestii care sunt dezvoltate, inclusiv Baidu, echivalentului Google de acolo, are tehnologii deschise inclusiv pentru medical și așa mai departe. Pe partea de vaccinuri, iarăși, multă cercetare se face cu inteligența artificială și am mai văzut soluții de genul ăsta și în trecut.
Mai e partea de condus autonom. Sunt o grămadă de algoritmi folosiți pentru toate mașinile care promit că vor putea fi conduse autonom. Sună ciudat să conduci mai...
Să se conducă singure.
Să se conducă singure, dar lege care, adică chestii care nu știu când se va întâmpla la noi în Europa, pentru că legea aia mi se pare că mai durează încă 8 ani.
Din păcate, da.
De genul ăsta.
Dar pe partea de condus autonom am impresia că nimeni nu vrea să-și asume curajul, nimeni nu mai vrea să-și asume curajul să facă chestia asta, deși tehnologia începe să maturizeze, nici măcar Tesla nu mai pedalează acolo, pentru că a descoperit că e interesant să vândă multe mașini tuturor. Și să facă fabrici și să vândă mașinile, că se cumpără și așa, oamenii cumpără inclusiv pacheturi de software de 7.000 de euro în top, doar pentru tehnologie peste mașina aia electrică.
Da, și ce interesant este că Tesla, deși probabil și-a propus ca toate mașinile lor să fie autonome, să poată fi folosite ca robotaxiuri în viitor, cred că își va schimba un pic ideea, pentru că o să fie tentat să vândă din ce în ce mai multe mașini.
Vorbim de din ce în ce mai multe mașini, dar chiar și așa, nu știu, uite, Apple, spre exemplu, nu vor să lanseze până când nu pot face fără volan, se pare, este iarăși un zvon din această zonă. Sunt multe investiții în zona asta și partea de inteligență artificială va trebui să o rezolve. Inclusiv cu niște quantum computing, data harvesting, toată lumea colectează date de peste tot. Avem în momentul ăsta foarte multe date stocate. Cu siguranță o să apară cineva ca în toată această, nu știu, acești munți de date care trebuie procesat să găsească o soluție să le parseze suficient de eficient și poate că o companie românească de IT o să fie acolo când o să fie nevoie.
Exact. Și astea sunt cam și niște ponturi realiste și chiar avem, mi se pare că am aici, mai jos, avem industriile care vor performa cel mai bine în următorii 10 până la 25 de ani. Adică este zona unde ar trebui să te îndrepți dacă vrei să ai succes rapid, să-ți construiești tot ce vrei, să n-ai, cum să zic, să n-ai grijă zilei de mâine și să intri într-un domeniu care în momentul de față este, se vorbește doar așa la emisiuni de genul Curiosity și n-a auzit lumea de ele. De exemplu, în zona de digital workspace, de VR, zona asta de calcul, de ăsta că are un nume foarte complicat. Ce ziceam mai devreme cu algoritmii, poți să înveți să-i programezi, poți să înveți să programezi AI-ul sau să...
Sau Robotic Process Automation, ceea ce face UiPath și exact. Alte câteva companii care vin din urmă pe tehnologia asta.
Poți să înveți chestiile astea de acum, să te îndrepți într-o zonă în care probabil nici măcar nu s-a discutat în cercul tău de prieteni, dar știi cu siguranță că va avea succes în următorii 10-20 de ani. Asta așa dacă este. Ești la început de drum. Iar astea sunt rapoartele, uite, Tech Trends 2022 de la
Deloitte. Vă lăsăm linkul ca să-l treceți prin el, este destul de stufos, ar merge un clip doar pentru așa ceva, dar acolo puteți să vedeți tehnologiile iarăși de viitor pe care ei le văd și gândiți-vă că viitorul încă nu este scris. Poate îl schimbați chiar voi, dar cu siguranță nu trebuie să fie ceva total nou și diferit. Trebuie să cumva să hrănească din prezent, din realitatea, din problemele prezentului. Asta facem noi oamenii, rezolvăm, încercăm să facem soluții care devin probleme și pe aceea rezolvăm problemele cu noi soluții care la rândul lor să devină și ele probleme.
Până la urmă, matematica învinge. Are un răspuns pentru orice.
Corect. Și politicienii.
Exact. Ai ajuns la spațiu?
Nu, foarte rapid vă mai spun așa că avansează foarte bine și procesarea de limbaj, de traducere simultană și de recunoașterea vocii. O să vedeți niște asistenți vocali foarte interesanți anul viitor și Siri și Bixby. Deci trebuie să facem o ediție numai de Bixby ca să vă arătăm ce chestii a învățat între timp, mult mai avansat. La fel cu Google Assistant. Sunt multe chestii care stau sub capac și vor fi lansate în 2022. Și quantum computing, despre care habar nu avem de ce este în stare, pentru că e în continuare e un fel de bombă nucleară care se poate juca aproape oricine, dar încă nu știu ce facem cu ea.
Parcă este și o companie românească care face chipuri în zona asta de quantum computing. Știi?
Nu știu, trebuie să îi cunoaștem. Mm-hmm. Sunt tare curios.
I know.
Deci, la partea de algoritmi și tehnologie, așadar, care folosesc algoritmii, cam acolo ne uităm.
I agree.
Bagă.
Hai să mergem la spațiu, pentru că sunt multe chestii interesante acolo și...
Sunt o grămadă de chestii care s-au întâmplat valoroase în 2021 în spațiu și nici știu care să încep mai întâi.
Păi, nu știu, luăm zborurile, să ne crucim cât de multe zboruri am avut în spațiu în 2021?
Am putea, dar pur și simplu dacă dați 2021 în spaceflight pe Wikipedia o să aveți destule și din nou, n-avem noi timp câte sunt acolo. Mie mi se pare cea mai spectaculoasă chestie din 2021, poza asta cu echipajul Inspiration 4. Ai o poză acolo în dreapta?
Asta?
Da. Acesta este un echipaj de oameni care nu sunt astronauți, dar care au zburat în spațiu. Au avut o problemă cu toaleta acolo, dar hei, au fost... 3-4 zile în spațiu?
Da, au plecat în spațiu.
Chiar în spațiu?
Fără ani de zile de antrenamente și lucruri de genul ăsta. E posibil ca să poți pleca în spațiu mâine dacă...
Dacă ești Tom Cruise, trebuie să salvezi planeta.
Exact, da. Și trebuie să faci un stunt, un film în spațiu.
Exact. Îi vedeți în interiorul unei capsule Crew Dragon, modificată pentru turist spațial. Nu este singura expediție, însă, care s-a întâmplat anul ăsta, au fost mai multe care au ajuns către Stația Spațială Internațională și SpaceX nu este singura companie care oferă așa ceva, dar toate celelalte mimează spaceflight-ul pentru că toate ajung la limita spațiului și apoi intră într-o coborâre care duce oameni din interior în imponderabilitate. Asta fac Blue Origin și Virgin Galactic, care, încă o dată, mimează călătoria în spațiu.
Dar fii atent, avem număr, deci 7 plus 9 plus 10, cred că sunt 100 și un pic de zboruri, 125 de zboruri anul acesta deasupra orbitei, nu suborbitale. 125 de zboruri în spațiu. Este un număr fantastic, când acum 2 ani de zile erau, cred că de 10 ori mai puține.
Da, exact.
Wow!
Adică chiar iar lucrul ăsta, sunt sigur că o să crească exponențial. O să avem 3, 5, 600 zboruri anul viitor sau anii viitori și în 10 ani de zile o să vorbim de 10 de mii de transporturi spațiale.
Și avem motive, pentru că avem stații spațiale internaționale. ISS-ul are niște mici probleme, a mai și suflat pe la colțuri, a trebuit sigilată pe bune, pentru că ori a fost lovită de un micrometeorit, ori cum au zis rușii că a dat-o cobor mașină, i-a dat o gaură în modul rusesc o astronaută americană, că se ceartă americanii cu rușii acolo. Însă până una alta trebuie să spunem o chestie importantă. La capitolul stații spațiale, pe ISS, în noiembrie s-a dat drumul la un conector de modul și avem în funcțiune și un modul rusesc pus anul ăsta, modulul Nauka, care a fost pus pe ISS, care locuiește, de asemenea, s-a înlocuit un modul defect care a fost deorbitat, a fost scos de pe stația spațială. Mai avem pe chinezi, care așa au făcut și stația spațială internațională.
Și se pare că au și jumătatea din lansările de anul acesta, le număra și pe acelea.
Exact. Faptul avem că nu auzim noi atât de des despre ele, nu înseamnă că nu se întâmplă.
Păi da, se vorbește mai puțin, se vorbește la interior, dar sunt acolo în top. Uite și tu, 28 de lansări din China și 18 în Statele Unite.
Da.
Și 13 din Kazahstan.
Exact. NASA a mai trimis, spre exemplu, un space probe către asteroidul Didymos, care încercăm să vedem dacă putem deraia asteroizi cum am văzut în Armageddon. China a trimis un lander pe Chang'e lander-ul și U-2 rover-ul trimise pe partea întunecată a lunii, unde au făcut deja au depășit 1000 de zile de când sunt acolo și sunt încă în funcțiune. Vine să crezi? Spectaculos mi se pare.
Roboței pe lună.
Uh-huh. Uite, așa că ziceam de stația spațială chineză, avem Tiangong cu faza 3 deja.
Unde te uiți?
Uite aici, la Space Stations, mai sus. Așa, Tiangong, cu mai multe module instalate. V-am spus de modelele scoase de pe ISS și Nauka. Avem inclusiv un robot, un braț robotic nou introdus acolo și așa mai departe. Uite mă că am uitat să zic la turismul spațial că și rușii au avut cu rachetă Soyuz o excursie de 12 zile. O excursie de 12 zile către ISS, pentru că gândești că vreau să facă și un film acolo, nu?
Da.
Da.
Oare a făcut filmul?
Probabil că l-a fi făcut. Și apropo, știi că ăștia nu sunt primii turiști spațiali? În 2009 a fost un canadian, Guy Laliberté, care a vizitat stația spațială internațională ca turist. Și nu știu dacă știi, dar dacă te uiți pe internet suficient de mult, găsești posibilitatea de a te da cu miguri care pot urca la altitudini foarte înalte și să ajungi în imponderabilitate cu migul. Te costă $27,000 chestia asta, nu e așa scump.
Cu migul?
Cu migul? Există miguri de așa ceva?
Yes! Abia aștept să plec cu migul în spațiu.
Da. La capitolul telescoape, avem un telescop care ne-a atras atenția, avem telescopul mult întârziat James Webb, telescop care este cel mai mare telescop optic, pentru că noi ne-am tot bazat pe telescoape optice care sunt un pic depășite ca tehnologie. Da. Și ar trebui să fie lansat în decembrie de o rachetă Ariane 5, dar din câte am auzit a fost o problemă de manipulare și a fost mutată, întârziată cu un an, doar pentru că trebuie reverificată fiecare oglindă. Niște oglinzi atât de mari și atât de complex încât trebuie...
Și ne chinim în halul ăsta cum putem să-l facem cu obiective electronice.
Păi da, dar ne vrem să vedem și cu ochii noștri, nu doar cu infraroșu și cu raze X.
Înțeles.
Deci, okay. Da.
După ce ne uităm la filme și la online și la un ecran digital atâta vreme,
da.
Ne stresăm atât că nu vedem planeta aia cu ochii noștri. Sau asta cred că e zona de credibilitate. Dacă n-am văzut-o cu ochii mei, înseamnă că nu există, nu?
Exact. La capitolul echipament pentru spațiu, evident ne-a plăcut Starship anul ăsta.
Da.
A avut teste inclusiv reușite deja, uite, vezi, are asta cum le spune, tile-urile pentru protecția termică. Eu cred că vom mai vedea chestii foarte interesante curând, pentru că cei de la SpaceX au modificat inclusiv motoarele pentru a putea ridica asta și a face zborurile suficient de des, iar Elon Musk le-a trimis o scrisoare prin care le-a spus că dacă racheta asta nu zboară suficient de mult, eu o să dea faliment.
Da,
motivație. Motivație. Am văzut lucruri interesante și de pe Marte, unde Perseverance și cu elicopterul Ingenuity ne-au ținut entertained pe parcursul întregului an.
Au găsit vulcan și au găsit apă.
Nimeni nu se aștepta. Păi indienii de ce au trimis să se prăbușească sonda aia acolo? Că se ducă să caute gheață.
Păi cred că au găsit sub formă de gheață. Au scanat, sunt niște poze din zona suborbitală a lui Marte pe care le-au făcut timp de foarte multă vreme și au descoperit că undeva în adânc acolo există ceva albastru și rece.
Albastru și rece.
Da.
Care ne trebuie. Ne trebuie care apă, ne trebuie, pentru a obține hidrogen și oxigen. Și din nou, în praful de pe lună există destul oxigen pentru a susține umanitatea acolo multe mii de ani.
Da?
Da.
Doar în praf?
Doar în praful ăla, pentru că neavând un strat de pământ deasupra, nu există eroziune.
Corect.
Există niște, cum le spunem, niște oxizi sau nu știu exact, în care se poate extrage oxigen mai mult decât suficient.
Suntem bine. Ne deci, mutăm cu toții pe lună. Să fie un pic cam înghesuit, vă zicem de pe acum, fiecare o să aibă centimetrului pătrat, dar o să fie ok.
Da, nu știu că trebuie să ajungem neapărat noi acolo, ci mai degrabă să trimitem băieți de genul ăsta, cum sunt Curiosity și Perseverance. De aceea îl salutăm încă o dată pe prietenul nostru, fratele nostru Curiosity. Dar până una alta, nu cred că e neapărat pentru oameni, e mai degrabă pentru roboți partea inițială, când o să vrem să facem umanitatea multiplanetară, măcar să știm că avem cu ce și avem de unde să plecăm. Ne trebuie baze de genul ăsta intermediare.
Apropo, ai văzut acest Space Calendar cu lansările din următorii ani, începe cu decembrie, dar avem un calendar foarte mișto pe Space, numit Space Calendar.
Uh-huh.
Tot anul viitor este mapat cu ora și cu data exactă pentru cei pasionați și cu link-uri. E foarte interesant. O să vă las un link mai jos în descriere ca să vedeți și voi, dacă sunteți pasionați, să urmăriți că aproape o dată la săptămână va exista câte o lansare către spațiu.
Cred că am putea avea o televiziune doar de așa ceva.
Da, exact.
Un canal de YouTube care să dea doar chestiile astea, care, din câte am văzut, au avut mare succes. Una dintre cele mai urmărite a fost, evident, lansarea lui Perseverance și zborul semi-autonom al lui Ingenuity, care a zburat pe 19 aprilie, primul obiect făcut de om care a zburat pe altă planetă. Mai avem și din partea de știință o mulțime de lucruri importante care se întâmplă. Bitcoin mining-ul, care poluează mai mult decât se aștepta oricine.
Da.
Ce să vezi? Am văzut case printate 3D. Am văzut o mulțime de lucruri care se întâmplă în știință, despre care aș vrea să avem mai mult timp să vă povestim, dar astea sunt cele mai importante pe care am vrut să le ating. Cea mai mare amenințare însă la adresa umanității după COVID se pare că devine însă acel PTF. Acele PFA-uri, acele microplastice și acele substanțe, cum e teflonul, care intră în organismele noastre și sunt extrem, extrem de toxice.
Aș vrea să facem materiale și să explicăm și oamenilor ce înseamnă aceste lucruri pe care le folosim de zeci de ani, pentru că ne-au obișnuit și suntem ok deocamdată. Dar după ce scanezi conservele de diverse alimente și îți dai seama că de fapt sunt o grămadă de bucățele de plastic pe care le-au mâncat acele animăluțe.
Da. Mai vedem niște tehnologii interesante din zona asta de modificare genetică, cum este CRISPR. Deci, pe partea de știință, dacă urmăriți canale specializate de așa ceva și site-uri, sunt convins că ați avut lucruri interesante de văzut. De aceea vă încurajez să ieșiți din bula asta de știri negative, de stres, de muncă de zi cu zi. Luați-vă timp în fiecare zi ca să vedeți ce se întâmplă, pentru că s-ar putea să fiți surprinși, plăcut de avansul științei și tehnologiei. Cercetarea a devenit mult mai rapidă, dovadă și vaccinarea asta, pentru că cercetătorii pot comunica mult mai repede la distanțe mari și sunt mult mai colaborativi.
Și mai sunt multe lucruri despre care am putea să vorbim. Aș vrea să vă las însă cu niște idei pe care le-am preluat și eu din New York Times și sunt foarte bune. Ei au făcut o listă de patru rezoluții de care să ții cont în 2022. Aici, în primul rând, legat la capitolul de cumpărături online. Pentru că toată lumea o să cumpere online foarte mult și eu m-am trezit de multe ori că mi-am cumpărat chestii și a doua zi m-am uitat la comandă și am zis pentru ce? Și am dat cancel. Da. Unul dintre ele am dat cancel. Pentru că mă plictiseam, pentru că...
La ce ori ai făcut comandă?
Seara, în miezul nopții, înainte să mă bag în pat.
Puneți-vă o regulă simplă. Promiteți-vă că nu veți mai da drumul la cumpărături decât dacă sunteți sigur de ele. Și chiar dacă uite, și pentru business-ul pe care eu îl pregătesc, da, cu Cristi, e un magazin online. M-aș bucura totuși ca cei care își cumpără produsele să le cumpere că și le-au dorit și că le vor folosi, nu doar că au avut un impuls în creierii nopții. Deci ca să luați deciziile astea conștient.
Dacă știi câte șurubențe și chestii m-am pus în comanda respectivă, pe care am dat-o, și după aia m-am gândit când o să le folosesc.
Șurubelnițe, Radu?
Șurubelnițe, imbusuri, de la Vera.
Uh-huh. Ah.
Sunt frumoase. Am luat cadou pentru cineva.
Ah, ok. Pentru tatăl tău?
Da.
Nu, mă gândeam eu.
Și am ajuns la concluzia dimineața că m-am uitat după 2 sau 3 zile și m-am gândit de ce mi le-am comandat. De ce mi le... 3 zile m-am uitat la coletul ăla care nu plecase și m-am gândit de ce mi le-am comandat. Și am anulat-o pentru că mi-am dat seama că nu o să le folosesc, că nu vreau să stau să meșteresc în casă, da, în apartament. Poate o să fac mai încolo. Dar da, până atunci n-am nevoie de șurubelnițe.
Deci la capitolul cumpărături, încercați să gândiți cu capul vostru și nu vă lăsați păcăliți de cumpăr acum, e reducere, este sezonul Black Friday de 4 ori pe an. Feriți-vă de lucrul ăsta și nu mai cumpărați chestii mici doar pentru că nu vă le permiteți pe alea mari. Mai bine amânați o cumpărătură și regula de bază rămâne simplă, amână o decizie care se pare urgentă cel puțin 24 de ore, s-ar putea să nu se schimbe nimic important, da, în următoarele 24 de ore, nici la stoc, nici la preț, de cele mai multe ori nu se întâmplă. Și dacă se întâmplă, hai să zicem că poți să treci la pierderi, iar cumpărăturile cu adevărat importante amânele cel puțin o lună ca mintea ta să le proceseze și să-ți dai seama dacă încă mai este utilă. Cam așa fac și eu.
Și încă un sfat foarte important pe care l-am găsit în același articol, mi se pare fascinant că au pus chestiile chiar importante în 4 subiecte. Fii mai atent cu datele tale online. În momentul în care îți faci un cont, de exemplu, și pentru să-ți comanzi mâncare sau să, nu știu, într-un magazin online, whatever, încearcă să nu mai completezi neapărat toate câmpurile de acolo, că s-ar putea să nu fie nevoie. Okay. Fii mai atent cu adresele pe care le bagi acolo. Nu trebuie să știi aplicația aia chiar tot despre tine, inclusiv unele magazine online au văzut că au și CNP-ul. Nu știu pentru ce trebuie CNP-ul.
Ca să linkuiască datele pe numele tău. Dar ar trebui să fie ilegal.
Da, dar mai
nu, serios, dacă tu te duci la Mega acum sau la orice, la Metro, la Selgros, la Carrefour, la astea, îți cere la casă actul de identitate ca să-ți vândă ceva de pe raft?
Nu, dar ai completat probabil un formular destul de masiv pe site ca să-ți faci cardul de fidelitate.
Ok.
Același lucru.
Așadar, mai atent, fiți un pic mai atenți cu datele personale, rămâne o chestie la ordinea zilei, s-a vorbit foarte mult și în 2020 și în 2021 despre chestia asta, cei care fac harvesting, care colectează date, nu s-au oprit. Un alt sfat important și mă bucur că l-au pus pe numărul 1 de altfel, este investește în infrastructură.
Da.
Eu îmi sunt recunoscător, pe de o parte, pentru cât de bine am făcut hub-ul din punct de vedere al părții de energie, ventilație, apă, încălzire, răcire, inclusiv partea de internet, care din când în când mai gâfâie câte un AP, dar probabil o să le upgradăm la Wi-Fi 6.
Da, cred că cedează, cel puțin asta de aici.
Da, cred că cedează.
Că a văzut mii de dispozitive înregistrate pe el deja.
Dar și-a făcut treaba.
Da.
Am scos așadar valoarea din ceea ce avem aici și vom upgrada așadar. Și acasă, asigurați-vă că aveți lucrurile importante, funcționale, verificate și la zi. Chiar dacă nu vă obligă nimeni să vă faceți o verificare a instalației, de ce n-ați face-o? Pentru că s-ar putea să descoperiți chestii importante care au talentul ăsta de a crăpa atunci când ți-e lumea mai dragă. Nu mai bine le verifici tu înainte.
Cum ar fi bateriile din senzorii de fum, dacă ai așa ceva, dacă nu ai, ia-ți unul, pentru că
trebuie să fie obligatorii.
Exact, nu știu de ce încă nu sunt obligatorii. Și bateriile din senzorul de gaz sau chestii de genul ăsta, instalația electrică, sunt chestii pe care le poți preveni cu o mentenanță. Până la urmă, sunt și ele, cum să zic, au o uzură fizică.
Da. Și faci un plan. Faci un plan. Ce faci tu în caz de incendiu? Uite cum oamenii de la Constanța nu aveau niciun plan. Au fugit pe bloc. Faci un plan. Gândește-te ce faci în caz de...
Primul punct din acest plan ar trebui să ai un stingător în hol, în zona centrală, aproape de ieșire. Uh-huh. Și al doilea, să mai ai încă un stingător undeva prin casă, în măcar zona atât, care e cu risc cel mai mare, de exemplu.
Cum ar fi în bucătărie?
Exact. 2 stingătoare. Du-te și cumpără-ți 2 stingătoare. Rafturile sunt pline. Nimeni nu se atinge de ele.
Da, pentru că sunt o cheltuială neobligatorie.
Da, și într-adevăr, un stingător bun e vreo 100 și ceva de lei, unul de la mediu, cam așa.
Da.
Sau 200 de lei, dar e important să-l ai acolo. Dacă l-ai, atunci verifică dacă nu cumva a expirat.
Exact. O, da. Da, și luați-vă din alea care nu sunt sudate, ca să poată fi, doar alea sunt omologate.
Da.
N-au fost fie sudate și să aibă pe ele manometre. Puneți-vă internet bun, verificați apa și, ca de obicei, vă încurajez să beți aqua robinetica. Puneți-vă filtre ieftine și beți apa de pe țeavă, pentru că este mai bună decât aia de la PET. Am zis. A nu știu câtă oară. Ok. Vorbim foarte repede și de partea de blockchain.
Da.
Da. 2021 este o extensie a Bull Run-ului din 2020 și ne bucură foarte tare lucrul ăsta. A fost un an absolut genial și spectaculos în cripto și blockchain. Am văzut o mulțime de lucruri importante, Bitcoin-ul a rămas sus și eu cred că se pregătește de încă un sezon de forță pe acest sfârșit de an.
E posibil, e foarte posibil.
La momentul la care noi înregistrăm, spre exemplu, este la $47,000 și pare ieftin dacă te uiți pe graficul pus pe o zi.
Păi ieftin.
Uite, vezi, a făcut două cocoașe, este într-o zonă de acumulare. S-ar putea să mai stea un pic aici și să pornească din nou. Nu pot să bag mâna în foc, din nou. Poate să coboare înapoi și să se ducă unde era, spre exemplu, uite, în acum un an pe vremea asta. 19 decembrie 2020. Bitcoin era la 23.700 și părea scump.
Rapoarte gratuite. 28 de pagini doar despre subiectul ăsta.
Iată.
Sunt niște chestii pe care ți le explică puțin altfel un raport de genul ăsta. De aceea probabil este bine să le citești și să înțelegi de ce foarte mulți oameni întrebați nu găsesc o cifră în momentul de față. E prima dată când deschizi și eu raportul ăsta. 80% dintre ei spun că în 5-10 ani de zile blockchain-ul va reprezenta o mare parte din zona financiară și multe alte zone de, nu știu, de transport, de verificare, de da. De genul ăsta, vor fi implementate prin intermediul blockchain-ului.
Da. Și ca să vă dau un exemplu de cât de disruptivă și cât de repede se întâmplă lucrurile și cât de orbi am ajuns noi la schimbarea asta, pentru că trăim în vieți atât de agitate, gândiți-vă că acum un an pe vremea asta, Elrond era încă o chestie timpurie. Da. Acum este deja un blockchain cu mainnet, cu ecosistem, cu DEX și cu proiect lansat pe Launchpad-ul lor. Ieri, la momentul, deci joi, practic, s-a lansat Holoride cu o mică întârziere din cauza penei de pe DEX pe ecosistemul lor și a făcut deja un vârf. Gândiți-vă așa că o companie de inteligență artificială și realitate augmentată bazată în Germania, care lucrează cu Audi, s-a lansat pe o platformă făcută de niște români ca să obțină mai multă finanțare pentru a oferi entertainment la bordul viitorilor mașini autonome și nu numai. Și nu doar entertainment, ci și educație.
Despre ce vorbim?
Deci spune chestia asta cuiva, urcă mașina timpului și spune cuiva de acum 2 ani chestia asta.
Spune cuiva acum care nu știe ce înseamnă blockchain chestia asta.
Adică doar în exchange-ul celor de la Elrond, de momentul ăsta sunt vreo 2 miliarde.
Da.
Doar valoarea de acolo, da? Deci se întâmplă niște chestii extraordinare în domeniul ăsta și sunt o mulțime de proiecte în care sunt foarte mulți oameni deștept față de 2017 în bullrun anul trecut. Acum sunt enorm de multe echipe bune, multe proiecte valoroase, sunt multe lanțuri, multe tehnologii, multe exchange-uri, carduri de toate felurile. Poți să cumperi, poți să vinzi, poți să intri, poți să ieși.
Până și Ledger își face card.
Exact.
Pentru un portofel fizic.
Da.
Wow!
Exact. Tehnologia asta avansează, uite, Crypto.com au cumpărat drepturile de numire pentru da, exact. Stadionul din Los Angeles. Cât 700 de milioane pe 20 de ani?
Pentru ei nu mai contează. Pentru
sunt
ei
în Formula 1.
O decizie.
Crypto este peste tot și o să crească chestia asta și vom vedea, eu cred așa, nu știu, sunt pregătiți să pariez, ne vom uita înapoi să vedem dacă am aberat. Eu cred că vom începe să vorbim mai mult în la partea de cripto, când vine vorba de valoare, despre Satoshi în loc de Bitcoin. Pentru că odată ce Bitcoin o să sară de 100.000, vom vorbi mai mult despre SAT decât despre Bitcoin, pentru că nimeni nu mai permite un Bitcoin întreg.
Da.
Și atunci o să-și ia fiecare oameni să-și ia Satoshi cum își iau Dogecoin, spre exemplu, dacă vrei așa. Și o să redevină încă un hype.
Ești un pic spre old school. Vrei ca denumirea de Satoshi să rămână, ca să-l onorăm pe cel care
păi sats sunt denumite, sunt denumite fracțiile de Bitcoin.
Da, da, da.
100 de milioane de sats și un Bitcoin întreg. Nu aș intra foarte mult în partea de cripto, pentru că să mai vorbim despre chestia asta.
Trebuie 10 ediții ca să atingem suprafața revoluției pe care a avut-o cripto-ul și blockchain-ul în 2021 și 2020 chiar.
Dar ce trebuie să știți este așa, că cred eu că suntem foarte aproape ca partea de blockchain și cripto să rezolve problema banilor și a mișcării banilor, inclusiv băncile intră în hora asta și sunt mult mai interesante. Deci, odată ce rezolvăm problema banilor, s-ar putea să ne uităm la lucrurile care contează cu adevărat, pentru că banii nu sunt decât benzină. Sunt benzina pe care o pui într-un rezervor, da?
Da.
Bine, acum, uitându-ne în viitor, oamenii să zică, mai zi de benzină, energie, banii sunt energie, da? Practic, că asta sunt. Banii sunt rezultatul unui efort, nu o energie pusă în ceva, transformată în altceva pe care îl duce în alt loc. Și atunci, dacă rezolvăm partea asta de transfer de energie cu costuri mici de colo-colo aproape instantaneu, care ar fi motoarele chestii? Arta este în domeniu, NFT-urile sunt un exemplu de început, apoi mai avem partea de digital workspace și entertainment, adică metaversul, că am văzut inclusiv redenumirea celor de la Facebook în Meta, dar și multe alte companii care se duc în zona asta. Însă toate tehnologiile astea sunt abia la început.
Yes.
Blockchain-ul este și crypto sunt și metaversul sunt nici măcar la 5% din potențial. Următorii 10-20 de ani, de aici înainte vom avea multe lucruri interesante și anul viitor vom vedea niște tehnologii spectaculoase la capitolul hardware pe care vom folosi pentru a interacționa cu aceste medii. Dar mai avem ceva de povestit în Curiosity și în 2022, iar noi vom fi la CES Las Vegas ca să vedem aceste tehnologii și inovații înainte să ajungă pe raft, pentru că ăsta e rostul nostru, pentru asta ne plătiți.
Corect.
Nu?
Și voi și Crypto.com.
Și Crypto.com, care o dată să le mulțumim pentru sponsorizare pe parcursul celor ultimii 2 ani încheiați. Și foarte probabil să continuăm colabora cu ei, încă nu știu sigur, dar le suntem recunoscători că ne-au sponsorizat într-o perioadă în care Curiosity a fost la început, a crescut, cum a crescut și Curi.
Că a fost frumos.
Da, a mai pus o frunză și încă o frunză și încă o frunză. Practic, Curi în curând va fi înlocuit de frățiorul lui mai mic, Curișor. Mai avem încă doi ficuși acolo care vin din urmă. Ne-am făcut plantații aici și dacă plantelor ăstora le place la noi, înseamnă că tehnologia nu face rău.
Da, corect. Sau cred că știi de ce crește? Știu de ce crește. Pentru că stăm și vorbim 2 ore cu el în fiecare săptămână.
Da, așa este.
Exact.
Vorbește cu plantele tale. Sau mai bine cu copiii tăi.
Un foarte bun sfat.
Da, sfatul meu rămâne același. Folosește tehnologia, gadgeturile, orice cu măsură și petrece timp cu cei dragi. Dă-le timp, dă-le atenția ta, un copil care primește atenție va lăsa orice gadget deoparte. Dar dă-i atenție adevărată, fii atent la ce vorbește, petrece timp, joacă-te, intră în supa lui acolo ca și el să-ți dea atenție mai târziu dacă ești într-o astfel de problemă. Da? Deci copiii nu aleg tehnologia, copiii aleg tehnologia în lipsa cuiva unui partener de conversație și de joacă. Și asta e lecția cea mai importantă. Da? Ne place tehnologia, dar încercăm să folosim partea importantă și sperăm noi că munca noastră de documentare și de research să vă ajute să faceți decizii, să luați decizii mai bune pentru voi. Mai ceva? Tu? Înainte de final?
E ok, e suficient. Mai avem o ediție.
Da. Le zici tu ce facem la ultima?
Nu știu.
Premiile?
Premiile
Curiosity. Award-urile.
Așa, corect. Award-urile Curiosity. Probabil ne vom îmbrăca cu altceva decât cu tricou. Probabil, dar nu e neapărat posibil. Și o să avem premiile Curiosity pentru cele mai tari produse din 2021 și poate așa un mic insight despre ce o să vedem în 2022. Sau bine, o lăsăm direct pe 2022, că oricum o să fie
avem
multe
timp.
Clipuri.
Cu puțin noroc vom face prima ediție Curiosity din 2022 dintr-un cu totul alt loc și m-aș bucura să putem face chestia asta.
Cu siguranță.
Așadar, vină la ediția următoare, poate că se găsește și de un premiu, nu știu, vedem.
O să fie când trebuie?
Bineînțeles că o să fie când trebuie, crezi că n-am verificat?
Da, corect, să fie pe 7.
Pam, ultima zi. Penultima zi.
8.
8 e ultima zi.
Păi, da, îl facem live, nu?
Da. Încă o dată, suntem recunoscători tuturor celor care au fost alături de noi. Vă vedem acolo în analitice, chiar dacă nu comentați întotdeauna. Știm ce fel de oameni sunteți, deci oameni ocupați, pentru care timpul și valoarea sunt importante și încercăm să facem chestia asta în fiecare săptămână. Tocmai de aceea facem un apel către voi să ne susțineți, să ne plătiți ca să muncim pentru voi. Așadar, alegeți să devii membrul nostru. Comunitatea asta a crescut foarte fain în ultimul an, la fel și veniturile din membership și asta ne face pe noi mai independenți și ne ajută să ne alegem mai cu grijă sponsorii. Mai puțin, mai buni, mai util pentru voi, mai puțin din ce este toxic, mai mult din ce este bun, mai ales informație și mai puține sponsorizări. Asta încercăm. Da? Și dacă vrei să ne susții și în 2022, ar fi o veste bună pentru noi, dar și pentru tine, pentru că vom continua să facem lucrul ăsta cu siguranță și vom aduce îmbunătățiri constant, așa cum te-am obișnuit. Dar nu vom schimba nimic radical deosebit, pentru că, așa cum ne-a spus Paul Olteanu la IGDLCC, hai să încercăm să facem lucrurile bine și să ne lăsăm niște spații de creștere, pentru că cu siguranță vor veni destule provocări către noi.
Corect.
Să-i mulțumesc cel mai mult lui Radu Neagu, care duce greu. El este și producerul acestui canal. În ultimul an, el a dus greul montajului, urmăririi montajului și publicării materialelor. Face multe alte chestii pe lângă.
Thank you.
Este un om alături de care am făcut lucrurile cele mai importante în acest an aici pe canal și trebuie să-i mulțumim și lui. Și să știți că este meritul lui, pentru că acest canal stă în picioare și își face tot ceea ce face, că mai fac și multe alte chestii pe lângă. Mulțumesc, Radu.
Eu îți mulțumesc, George.
Și vă mulțumim și vouă, încă o dată. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Ascultați-ne și în format audio, inclusiv pe buchnici.ro/podcast. Dar până data viitoare să vă fie numai bine.
Numai bine.